Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo i posljednjeg izdanja emisije Vreme sporta i razonode za januar 2020. godine. 10 stepeni u plusu u gradu Beogradu, želimo da bude plus i kada je u pitanju naše raspoloženje i kod vas i kod nas. Zato pozdravite sve kod kuće, sve vaše najmilije. Dobar dan vam želi od srca ekipa Radio Beograda 1 koja će biti uz vas do 19 časova sa obe strane radioaparata i dati se od sebe da vam predstavi neke zanimljive ljude, neki fini svet koji oplemenjuje svojim prisustvom i aktivnostima u svetu sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Da ne pretimo praznim puškama, uverit ćete se kad otvorite stranicu koja vam daje sadržaj emisije Vreme sporta i razonode, a to možete na našim stranicama rts.rs, radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Od svega pomalo, za svakoga ponešto, tako i ove subote, uključujući i muziku sastavljene od jednog lepog ukusnog koktela koga čine šlag od starih dobrih šlagera, ali i aktualnih hitovi sa svetskih muzičkih top lista. Tako je i sa učesnicima, svedocima, tako i sa dešavanjima iz sveta sporta, domaćeg i međunarodnog. Pratit ćemo sve što se dešava kada su u pitanju vaterpolo, rukomet, da bome, stoni tenis, pao je i Hong Kong, bravo za naš ping-pong. I neka bude lepo, vedro i raspoloženo kako smo navikli svake subote uz program Radio Beograda 1 i uz ovu emisiju koja podsjećamo 13. marta puni 60 godina života. Srdačno vas pozdravljaju Miša Milanov, Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Đorđe Radosavljević i Željko Stefanović. Dobar dan još jedan.
Ja sam Vanja Matić, beach volley reprezentativka i veliki pozdrav slušaoce emisije Vreme sporta i Razonoda.
Samo da ste videli taj osmeh na licu naše prve gošće u studiju Radio Beograda 1, a dete je poraslo. Što bi rekao Duško Radović na knjizi, klinci prave klince, klinci se klincima izbijaju. Vanja, dobar dan.
Zdravo, bolje te našla.
Godine idu, vreme leti, ali se dešavaju lepe stvari.
Ja mogu ti reći da sam se zbunila kad sam čula
ja, tvoj glas. Ja. Vanja, dobrodošla, baš mi je drago da si ovdje.
E, pa hvala, bolje te našla.
Dete poraslo, kako volim da kažem, jer onako imao sam privilegiju da sam jedan od onih koji te gledao na početku karijere u odbojkaškom klubu Obilić.
Jo, jeste. Evo sad smo baš pričali o tome, to je još od 2004. A učeo čas amator.
Ne bih ja ništa tu dodao, ne bih ja ništa tu dirao. I karijera koja je počela i traje, zaista. Mislim, ti si stvarno posvetila sebe odbojci, ali i nekim drugim sportovima, o tome ćemo docnije. Lep staž kada je u pitanju naša domaća odbojka. Moram priznati da sam mislio da će biti s vremenom bolje, kako su dolazile reprezentativne medalje, da će biti više gledala se na tribinama, da je to samo prolazno, ali kako, budući da ja i dalje idem na utakmice, gledala se sve manje. Jedino se smenjuju mame i tate na tribinama.
Pa nema šta, mislim, ja ne znam šta bi devojke, ove naše zlatne devojke trebale da urade da bi mi imali veću gledanost. Stvarno, ja mislim da naša odbojka nije imala nikad bolju, nikad lepšu, nikad kvalitetniju ekipu nego što je sada. Tako da, ja prva ću probati svoje dete, pošto imam ćerkicu, da bacim na odbojku, jer mislim da nema lepše kolektivnijeg sporta i ništa se lepše ne uči nego kad ste u timskom sportu.
Sad ono, rizikujem da kažem, ovaj samo priča o sebi kao neki još, ali ovaj stvarno i moja ćerka 6 godina trenirala u Obilići, stvarno ne može lepše nego da bude za devojčicu toliko lepi, zdravi, atraktivan sport, konačno bilo koji sport, ali za devojčicu je baš odbojka idealna.
Znate kako, tako su i mojim roditeljima pričali, doduše ja sam iz neke ljubavi počela da igram odbojku. I to me drži i dan danas nekako prva i neprikosnovena ljubav. Ali kažu ljudi, doduše, evo, nije da se hvalim sa svojim izgledom, ali uglavnom kažu da su odbojkašice najljepše građene devojke sad. Na drugima je da...
A i ne zaostaje mnogo rastom za košarkašima?
Pa da. Uvek ima da se nađe neki dobar momak, neki košarkaš.
Kao oni reklami, kaže, dvoje su se tako smuvali.
E, pa to.
Hajde da čujemo još jedan mali zvučni podsjetnik, ne bi bilo loše.
Ja sam Slobodan Milošević, sekretar odbojkaškog kluba Obilić. I svi članovi odbojkaškog kluba Obilić slušaju Vreme sporta i Razonode.
Reci, Vanja.
Au, čoveč. ja kad čujem njegov glas, ja nikada neću zaboraviti trening koji je tada bio Jelena Četković. Koje godine, ne znam, ali imali smo trening od 9:30 do 11:00 uveče i bio je zadatak pogoditi čunj s mečom. Ko pogodi čunj dobit će 300 grama čokolade. Tad u to vreme sam jela čokoladu ko blesava. I prve sam pogodila, toliko sam bila ponosna na sebe.
Kad me je krenula lopta.
I stvarno me krenulo, boga mi.
Eto tako priča Vanja Matić, dugogodišnja igračica, internacionalka, a još uvijek mlada, što je najlepše, 1990. godišta, makar se damama godine ne gledali. Bili su Obilić, pa onda Vizura, na koji baš dugogodišnji staž. Dobro, sad neću reći ništa novo, da je prošlo dosta trenera kroz Vizuru tada i kasnije, ali naravno, privatni klub, svako ima pravo da radi šta želi i gazda uvek želi najbolje. Tako. I svakom promenom pokušava nešto da uradi i pokazuje da to ume i zna.
Jeste, dosta iskustva sa svim trenerima, baš pomenula sam da me samo, ja mislim, Zoran Terzić nije trenirao. Od svih trenera naših, od bojkaških, da jedino kroz Terzićeve, da kažem, ruke nisam prošla što se tiče te obuke od bojkaške, ali sve ovo ostalo stvarno jedno prelepo iskustvo u tom klubu. Ostala su velika prijateljstva, ja sam i dan danas sa Vizurom odlična i moji u suštini posljednji dani odbojke su bili tamo, tako da ja sam tamo počela i tamo sam i završila na kraju karijere.
Vratila se dakle posle internacionalne karijere, a bili su Istra u Francuskoj ligi i Düdingen, to smo savladali kad si prošli put, Düdingen.
Jeste,
da. Pa ne bih nikad zaboravio, kad se probudim prvo kažem Düdingen, pa onda dobro jutro.
Jeste, pa dve različite države, dva različita mentaliteta, opet dva velika iskustva. Mi smo sa Istrom, ja se sad više ni ne sećam, bili smo četvrti ili peti isto tako četvrti sa Dunigenom, tako da imali smo lepu ovaj saradnju.
Lepo, ja lepo se kažem to Dudingen.
Pa da, pa
da. Što ja sa emocijama, Dudingen.
Pa to, pa nisi bio u Švajcarskoj, kaže ti, oni su malo hladniji, znaš, to je to.
Znam po Federeru, vidiš, čovjek je sino ništa. Dobro, Vanjica, i posle si prešla na beach volley i savršeno si bila u savršenoj formi i osvajala si medalje. Koliko tu vidim i silne Balkanijade i članica, naravno, državnog tima i prvenstva Evrope, baš je bilo dosta tako.
Joj, bilo je. Srđan Vecko mi je tada bio selektor i pošto nekako, znate kako, uvijek je bio san svakog sportiste da bude reprezentativac i da uvijek predstavlja državu u najbolje moguće svetlo. Ja, koja sam iz ljubavi počela da se bavim odbojkom, nekako moj životni san je bio da predstavljam Srbiju. Da mi neko jednog dana kaže, ej, ti si reprezentativka Srbije. I zaista ta konkurencija koju sam ja imala na svojoj poziciji u to vreme, Stefana Veljković, Nađa Ninković, ne znam, Jovana Stefanović, imate mnogo kvalitetnih odbojkašica u tom momentu koje su bile ispred mene, stvarno nije bilo mesta ni da sanjamo reprezentacija, ne kamoli nekom pozivu. I u to vreme Srđan Veckov mi je predložio, kaže, hajde sad, zašto ne bi probala beach volley? Eksplozivna si, brza si, mogli bi da probamo. Dođi na 2-3 treninga, ajde da vidiš ako ti se dopadne. Otišla sam, dopalo mi se, a ja sama po sebi volim da se takmičim i što da ne, to je jedan novi izazov i vidim da je urodio plodom, tako da.
Budući da poznajem tvoj mentalni sklop i avanturistički duh, evo danas ćemo pričati o Jahorini gde imaju prvi turnir u odbojci na snegu, ne znam da si to probao.
Pa pratim sve preko Vanje Grbića, pošto ja kada sam u suštini završavala s reprezentacijom, Vanja Grbić je bio tu što se tiče beach volleya, tako da njega pratim svugde i ovo mi je super, baš je zanimljivo, gledam šta radi. Sada sve ima, i odbojka na snegu, i odbojka na pesku, vidjela sam da ima negdje i odbojka u bazenu, ono sa nekim kao plićakom, tako da ljudi svašta mišljaju.
Znači, nisu nam potrebne hale,
šta će nam hale, nema šta.
Čist vazduh, mislim, Milena igrati na snegu, to sam mislio.
Što da ne, pa što da ne.
Ne u urbanim sredinama, nego tamo negde lepo kroz šume i sokake. Vanja, posle toga dođeše dečica i onda oni su ti glavni kondicioni treneri, da se živi zdravi i naravno linija u punoj formi, a uz to i ultramaraton. Malo sam bio u šoku na prvi pogled kada sam te video, ali opet kažem, poznajući te i znajući tvoju liniju i znajući tvoj neizdrž.
Nema, to je, znate kako, posle dvoje dece, moralo je da se stane. Nije moglo više. Znači, ja sam posle oba porođaja se vraćala odbojci, ali nekako kada vidite da vi toj deci nedostajete, opet shvatite šta je prioritet. I odlučila sam da jednostavno stavim tačku na sve to, što je za mene bilo onako veliki šok posle 22 godine igranja odbojke i svega, nekako kao, ajde sad, šta sad raditi. A jednostavno imala sam ljubav prema trčanju u tom smislu da u pripremnom periodu sam voljela da trčim. I to mi je onako bilo primamljivo i kao, ajde da probam, što da ne, ajde da probam malo da trčkaram. Prijavi se za jednu, drugu, treću, četvrtu trku, onda ljudi oko mene, imam par drugara koji su stvarno u tim, drugari, drugarice koji su u atletskim vodama, koji su me donekle i malo usmerili i vidim da opet i to ide ide nekim tokom. Volim da se takmičim, tako da, a opet nekako ne dajem sebi da sedim, ne mogu da sedim, tako da sam počela malo i da trčkaram.
I fitness je tu, nema sedanja?
Pa nema sedanja, nema nikako sedanja.
Meni je žao što nećemo moći da budemo zajedno od 18 časova, pošto se obeležava jedan lep uspeh u dvorani Aleksandar Nikolić, Partizan dočekuje ekipu Zadra.
Ne, pa ja te dolazim.
Pa ne, ja neću moći, pošto radim.
Pa da, nema, to je sad, to je moje, kako bih ja rekla, treće dete. Tako da je u suštini gde on, tu sam ja, to sam skoro, ne znam kome rekla, ali znate kako, kada je dvoje profesionalnih sportista, jedan mora da se žrtvuje, taj neko sam u ovoj situaciji ja, i onda jednostavno to je to. Gde je on, tu sam ja, njegova podrška zajedno sa klincima i to je to.
Ti bar znaš da evo mi na Radio Beogradu jedan u životu nismo zadirali u privatne stvari, ali kada neko ima razloga da se ponosi svojim divnim brakom, kao što je u ovom slučaju tvoj sa košarkašem, ovaj sa Veličkovićem, onda stvarno je to lepa priča. Dvoje sportista sa dvoje divne dece, za sad dvoje. Ne znamo da li će biti još nekih smečovanja i tako, ali za sad, ok. Biće čokolade, biće mnogo toga.
Biće svega, pa ja sam zaista ponosna. Ponosna sam na nas, ponosna sam na, na moje dva mala vampira. Ovaj, tako da, šta znam, ne volim puno da pričamo o privatnom životu, nešto ovaj, ali sve u svemu kad pogledam, jako sam i srećna i zadovoljna i ponosna.
A Novica ima, rekao smo, jedan lep razlog da slavi danas zajedno sa tobom i sa cijelom porodicom. Obara se rekord, makar je formalno oboren već, ali danas je proslava na domaćem parketu.
Pa, to bi trebalo njega da pitate.
Da, pa dobro.
Ja sam neko ko je tu njegov glavni i verni navijač.
Pa mi zato i volimo kad se ovako naši prijatelji između sebe spoje i onda vam dolaze jedan za drugim iz emisije u emisiju i svi smo mi jedna familija.
Eto, pa nego što.
Vanja, baš mi je drago da smo te vidjeli posle toliko godina. Radujem se, želim ti uspjeha na svim poljima. Budi uspješna kao što jesi, i divna majka i pažljiva supruga i sjajna sportiskinja svestrana. Lepo je znati te tokom svih ovih godina i drago mi je da smo mogli i danas da popričamo o nečemu što će se naći i na nekim sajtovima i na mrežama koje pomno prate sport.
Ja sam postala ovaj zaštitno lice Sportneta i ovaj sa punim ponosom i zadovoljstvom ovaj to predstavljam, tako da svi koji budu želeli bilo šta da saznaju o bilo kom sportu, znate ovaj gdje da se informišete.
Crno-beli, vi koji volite crno-bele boje, večeras svi u dvoranu Aleksandar Nikolić, da vidite Novicu, Vanju, dečice, prate utakmice.
Dolaze, obavezno.
Ja, dobro, mi ćemo na drugu poluvreme stići, nadam se.
Eto.
Hvala ti mnogo, Vanja.
Hvala tebi.
Pozdravljamo drage slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Sanja.
A ja sam Uki. Prema tome, mi smo grupa
Sanja Dirio.
Lepa sportska priča sa Vanjom Matić, našom gošćom. Umeđu vremenu su Španci odigrali jednu utakmicu. La Liga završena je Espanjol Atletik Bilbao 1-1. Nemci su počeli pre 20 minuta svoje utakmice, drugo kolo prolećnog dela šampionata. Samo jedan gol u Mönchengladbachu i to vode gosti neočekivano. Borussia Mainz 0-1. U italijanskoj seriji A poluvreme Spal Bologna 1-1. A mi se, pored sporta, kao što znate, bavimo i kulturom, javnim i umetničkim životom, preporučujemo neke pozorišne predstave, knjige, izložbe, da duša jednostavno uživa, pa svako neka nađe nešto za sebe. U biblioteci Milutin Bojić u Beogradu sinoć je svoju novu knjigu Lirsko kopile i babe tetke predstavila Biljana Milovanović-Živak.
Lirsko kopile i babe tetke je moja druga zbirka pesama. Prethodno sam se bavila više prozom, pisala sam zbirke pripovedaka i drame. Prva zbirka pesama postigla veoma lep uspeh kod čitalačke publike, ali i kod stručnog, da kažem, kod stručnih ljudi koji se bave poezijom. To je bila zbirka koja je izašla u prosveti, Beogradskoj prosveti, sa naslovom A gde sam ja i zašto tu? A ova zbirka pesama Lirsko kopile i babe tetke u izdanju Centra za kulturu Požarevac može se reći da je neka vrsta nastavka i da se tu njoj bavim jednom specifičnom temom za koju mislim da do sada kod nas nije obrađena, a to je zapravo kako ja gledam na to svoje lirsko ja i da li se to moje lirsko ja, taj moj lirski subjekat poklapa ili ne poklapa i u kojoj meri se odvaja od ovog mog ja koja sam ja kao pisac, autor ili ja kao ja u realnom životu. U zbirci se nalaze neki od nagrađenih pesama, na međunarodnim nagradama, jedna je recimo Žene prevode koja je dobila prvu nagradu publike na Međunarodnom festivalu Smederevska pesnička jesen, ili ova pesma takođe je omiljena kod publike, Moj voljeni je sitno pletivo, koja je nagrađena nagradom Pesničko zvono u Istri, gde sam dobila rezidenciju nedelju dana kao jednu vrstu nagrade i novčani iznos za ovu pesmu. Još neke pesme su ušle već u neke antologije, prevedene na jedno 7-8 jezika.
Ja sam Milena Ignjativić, reprezentativka Srbije u korbolu, sportu budućnosti. Srdačno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Prekjuče je održana konferencija za medije u povodu premijere operete Vesela udovica Franca Lehara na sceni opere i teatra Madlenijanom, odakle nas javlja Tatijana Rap.
U operi i teatru Madlenijanom spremamo predstavu za one koji su željni dobrog provoda, muzike, plesa i slatkog smeha. Vesela udovica, hit opereta Franca Lehara, premijera je 13. februara, a prva repriza 20. februara na velikoj sceni Madlenijanuma. Ovo je jedna zabavna priča o ljubavi, intrigama, o zavrzlamama, umešan je čak i jedan ovaj kralj Montenegra, jedna skandalozna lepeza, ima ovako dosta uticaja u tim ovaj zaverama, a glavna uloga je naravno Vesela udovica Hana Glavari, koju tumače podjednako Branislava Podrumac i Mirjana Matić. Tu su zatim Vasa Stajkić, Dimitrije Cincar Kostić, Nina Gligorić, Nevena Đoković, Marko Živković, Žarko Stepanović, Đorđe Stojković i još dosta veliki ansambl horski. Svi oni igraju i pevaju za vas. Diriguje maestra Vesna Šouc-Tričković. Naš gost iz Zagreba, reditelj Robert Bošković, je režirao ovu operetu. Milica Cerović je radila koreografiju, raskošne kostime Duška Nešić i monumentalnu scenografiju Vesna Režić. Pozivam vaše slušaoce da dođu na premijeru u Zemun 13. februara.
Emisija Vreme sporta i Razonode zaista ostavlja bez daha. Pozdravlja vas Tijana Nikolić, rekorderka u Ronji na dah.
1-1 je u Mönchengladbachu, u meču Borussia Mainz, to je jedini pogodak, odnosno jedini pogodci na pet utakmica koje su počeli u 5:30. Nešto više od godinu dana od prethodnog gostovanja, kada je posle decenije pauze oduševio našu publiku, globalni ambasador tehnomuzike Marko Karolov nastupit će u subotu 1. februara u velikom hangaru u Luci Beograd. O tome nam priča Zorica Čanadanović.
Željno iščekujemo nastup u kralje bici legende lesnoske muzike Marka Karole, koji je u subotu 1. februara u velikom hangaru u Luci Beograd. Pored njegovog kolege i predstavnika napoljske scene Antonija Pike, pridružit će se i Kid Kimi, domaći DJ koji već dugi niz godina propagira poseban muzički spektar, i mladi beogradski producent i DJ Jovan Vučetić. Marko Karol ima jednu veliku fan bazu koju je stekao u našoj zemlji za ovih 30 godina karijere, budući da je jedna od glavnih figura koji je zaslužnih za razvoj elektronske scene ranih 90. godina prošlog veka, kada je zajedno sa istomišljenicima i klabrima željnim novog zvuka, Karola otpočeo jednu muzičku tranziciju. Uluk je bio par koraka ispred svog vremena i bio je jedan od lokalnih italijanskih heroja koji je tehno zvuk Napulja plasirao na globalnu scenu. Tako da evo već tri decenije Marko Karola i dalje važe za jednog od najcenjenijih i najtraženijih elektronskih izvođača na svetu i uveliko je smatran za jednog od ključnih faktora u misiji da tehno kao žanr dostigne veliku svetsku popularnost. Naravno, tokom svih ovih godina promenio je razne žanrove elektronike koje pušta, tako da je od tehno prešao na minimal i sada je otišao kao nešto mekšem zvuku, odnosno ka tech house-u. A njegov popularan brand Music On danas je ujedno i sinonim za jednu od najposećenijih klubskih noći na Ibici, koja je tačka okupljenja svih važnih tehno i tech house imena. Tako da eto, 1. februara u Hangaru u Luci Beograd možemo očekivati jednu super žurku i zvuke Ibice u Beogradu.
Ogroman pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Mihajlo Tomić, član badminton kluba Beograd i vice šampion Evrope u badmintonu.
Eto, koliko šampiona Evrope, sveta, sve to je prošlo kroz ove naše emisije tokom ovih 60 godina i to su neki mladi ljudi koji su stvarno apsolutno uspešni i zaista sa zadovoljstvom im ustupam ovaj prostor. To su oni koji nas raduju. Kroz neku godinu saznamo kakvog su potencijala bili i šta se mogu i tek će moći. Ponosna je Srbija što ima takve momke i devojke sportiste. Izložba Narodnog graditeljstva Mađara u Srednjem Banatu autora Branislava Milića otvorena je sinoć u Malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu, odakle nam se javlja Duška Kolarov.
Izložbom Narodnog graditeljstva Mađara u Srednjem Banatu predstavljena je Mađarska nacionalna zajednica koja je, poput drugih manjinskih zajednica u Vojvodini, uspela da sačuva svoj nacionalni identitet, negujući sopstveni jezik, folklor i narodnu tradiciju. Dok je na polju duhovne kulture taj identitet zadržao prepoznatljivost i izvornost u materijalnoj kulturi, naročito u oblasti stanovanja, evidentirani su međusobni uticaji Mađara i slovenskih naroda, pre svih Srba, kao posljedica kulturnih dodira do kojih je zasigurno dolazilo tokom dugog zajedničkog istorijskog prisustva, kako na teritoriji današnje Vojvodine, tako i na pojedinim graničnim oblastima teritorije današnje Mađarske. Gotovo identični geografsko-klimatski i drugi uslovi na pomenutim prostorima imali su uticaja na kulturu stanovanja, izraženu kroz sličan način gradnje kuća i izbor materijala od kojih su građene, ali je presudan uticaj na formiranje univerzalnog tradicionalnog panonskog tipa kuće imala vlast, koristeći pre svega iskustva graditeljske prakse autohtonih prethodno pomenutih naroda. Prikazom graditeljskog fonda Mađara u regiji Srednjeg Banata, stručna i šira javnost, a posebno školarci, imaće priliku da se upoznaju sa vrednostima graditeljskog nasljeđa koje još uvek postoji u selima u kojima živi mađarska nacionalna manjina, a prateći katalog predstavlja dokumentarnu zabelešku o stanju tog nasljeđa prvog veka. Upoznavanjem i sa drugim momentima iz istorije ove nacionalne zajednice, više ćemo uvažavati i poštovati ne samo njene kulturno-istorijske vrednosti, već i čitav mađarski narod, što zapravo jeste poruka ovih programa. Izložbu prati štampani katalog na srpskom i mađarskom jeziku i makete pet kuća i jedne okućnice sa graditeljskim odlikama karakterističnih za Mađare u Srednjem Banatu. Realizaciju programa omogućili su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, kao i grad Zrenjanin. Autor izložbe je Branislav Milić, etnolog, viši konzervator i istraživač u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin. Nadležni kustos u Narodnom muzeju Zrenjanin je Aleksandra Đukić, etnolog-antropolog. Izložba će biti otvorena do 7. februara. Ulaz je kao i za sve programe Narodnog muzeja Zrenjanin slobodan, tako da dobrodošli u Narodni muzej Zrenjanin.
Ja sam najmlađa Srpkinja koja je osvojila Mount Everest, zovem se Dolores Alšile, pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razuma.
A i mi smo svim srcem uz naše vaterpoliste, toliko se nam trofeja doneli, toliko se puta čulo za Srbiju, toliko se puta izvodila naša državna himna zahvaljujući njima i naravno jedan meč sa Španijom izgubljen sticajem nesrećnih okolnosti neće promeniti ništa u našim životima, posebno ne osjećaj prema njima. Na Evropskom prvenstvu u Budimpešti je naš Milan Bigović, a njegov prvi sagovornik danas je Filip Filipović.
Filipe, bolje smo izgledali danas u napadu, opuštenija ruka.
Kada vam je žena odbojkašica, onda morate imati opuštenu ruku.
Moram taj gol posebno da istaknem da. Za naše slušalce. Ajde, mnogi su i slušali to uključenje. Zaista je bio smeć.
Pa dobro, ajde, nešto sam i naučio od nje za sve ove godine. Ali šala na stranu, izgledalo je bolje. To jest bili smo samo efikasni, ajde tako kažemo, jer i opušteniji pre svega u tim šutevima i onda dolazimo do zaključka da ono preključe zaista bio, ajde kažemo, ne mogu kažem loš dan, ne bi umanjio nikako pobedu Španije, ali jednostavno mi nismo bili na nivou što se tiče napada, pre svega psihički, mentalno, kako god, sada su se malo, ajde kažemo, i strasli smirile. Danas smo igrali bez Duleta Pijetlovića, a svi vrlo dobro znate šta Dule predstavlja ovoj ekipi, tako da nadam se samo da će se što pre oporaviti i to je to.
Nismo puno pričali o tome, ali Duško je bio bolestan i pre prethodne utakmice i Vico.
Apsolutno, nismo
tražili potrebe da, alibi.
Ne, nema potrebe da pričamo za bilo koga, pre svega iz poštovanja prema protivniku, a onda i iz poštovanja pre svega prema javnosti, jer kažem, jedan igrač, makoliko bio bitan, u ovom slučaju Dule Pijetlović, ne može da bude izgovor za da kažemo neku lošiju igru. Tako da danas, evo, kao što ste vidjeli, u odbrani smo imali opet neke primljene glupe golove, ali ajde kažemo, jako je teško igrati ovu, da kažem, utakmicu posle izgubljenog četvrtfinala. Mi smo na svu sreću eto to doživeli drugi put u karijeri i zaista nadam se nikad više. Nije i drago mi je, zato što to je, da kažemo, sama potvrda kolika je konkurencija i koliko druge ekipe rade, da kažemo, na svim segmentima igre. I drago mi je zato što zaista u vaterpolu ma ko šta pričao i voleo da širi neke, da kažemo, dezinformacije, i dalje je jedna od najjačih konkurencija od svih sportova.
Italijani svakako inspirišu, svetski prvaci.
Jeste, bit će tu svašta, iako će utakmica biti za peto mesto, mislim da treba samo verovatno uključiti TV ili oni koji su vredni kao naši prijatelji da dođu ovde i da vide. Mislim da će to biti zaista nešto nalik samo finalu, jer sa Italijanima drugačije ne može.
Hvala puno.
Hvala vam.
To je bilo vrijeme ljubavi dana, sve je tad za nas bio san, a tajna je ostala s nama, nikom otkriti neću je znam.
Ja se sjećam svih dana na žalu, tad slatke riječi i tajnu malu. Na pjesku si pisala ti i prvi put otkrila mi.
Ja te volim, ja te volim.
izlaz iz mode vreme sporta i razon ovde, ovo je program kao torta, red muzike pa reporta, nikad ne izlaz iz mode vreme sporta i razon ovde.
Uhvatite ritam uz emisiju Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas višestruka državna prvakinja, a sada trener ritmičke gimnastike Iva Zimonjić-Marković.
Ne samo da nas pozdravlja, nego će to učiniti lično u narednim minutima u emisiji Vreme sporta i razonode. Draga Iva, dobar dan i dobro nas pridružila.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali, stvarno mi je veliko zadovoljstvo.
Takođe, kakve divne slike, evo na naslovnici, to je lice s naslovnici, Iva Zimonjić-Marković, a Boga mi ima i unutra. Ja sam probao jednu spagu i još me boli, mogu ti reći, to nekoliko dana kad sam dobio sliku.
Bolje ne pokušavajte.
A, Iva, u prilici smo da pričamo o ritmičkoj gimnastici i o nečemu lepom, o sportu kao jednoj predivnoj stvari na svetu. I konačno ono ću reći, takođe, mama, ponosna mama dvoje divne dece i to sve čini da si u tip-top formi, što vidimo i sad.
Da, posebno deca čine u takvoj formi. Šalim se. Pa, dobro, ja sam neko ko generalno vodi računa o sebi i mislim da me tome naučio upravo moj sport, ritmička gimnastika, jer tu morate zaista da budete jako disciplinovani, da vodite računa o svom izgledu. A ja sam pogotovo morala, s obzirom da sam bila najbolja, i onda se zahtevalo i da najbolje izgledam. Pa nekako su mi te navike ostale i dan danas. Pa eto, i pored dvoje dece, vodim račun o sebi, naravno i volim da se bavim sportom, pa eto, kao što ste rekli, tip-top forma, ako vi tako kažete.
Ponovno, aklamacijom, svi kažemo, evo, svi iz tehnike, a verujem i naši slušalci koji su pogledali ovu sliku, ove fotografije. Mi koji smo malo stariji od tebe, što nije teško, pratili smo da vam je nekada ritmičku gimnastiku i na olimpijskim igrama i svuda i znamo ko je Nelly Kim, pa nam je nedavno priuštila zadovoljstvo, bila je gošća našeg glavnog grada. Tako i je. To je jedna fina afirmacija ovog sporta.
Pa jeste, istina, ona se bavila sportskom gimnastikom, ne ritmičkom, da. Pa kako da ne? Mislim, i 2009. kada je bila univerzijada u Beogradu, došle su najbolje ritmičarke sveta. To je bila i olimpijska i svetska šampionka Ruskinja Kanajeva i to je bila jedna fantastična promocija gimnastike u našoj zemlji, jer nemamo prilike baš, nažalost, u stvari nemamo uopšte prilike da gledamo poslednjih godina to na televiziji. Ali dobro, eto, sada postoji internet, postoji YouTube, pa onda može da se vidi sve i svašta. U moje vreme toga nije bilo, nažalost, tako da ja nemam baš te neke snimke iz tog perioda. Na internetu postoji samo jedna moja vežba svega, sa nekog turnira 97. u Nemačkoj. Ali kažem, eto, ovaj sport kod nas možda nije tako u javnosti zastupljen toliko, ali je jako popularan. Veliki, veliki broj devojčica se bavi ovim sportom.
Ima, na sreću, kada je u pitanju moderno vreme i novih mogućnosti da se sve to, da se za sve čuje i da se predstavi na pravi način, ima i društvenih mreža, ima i onih koji prate posredstvom interneta, koji afirmišu sport i neke talentovane ljude. Tako si se i ti snašla bolje ikad nego nikad, pravim si rukama.
Tako je, ja sam član Sportneta, sportske mreže. Hvala Damiru na tome što me pozve, što me priključio u celu tu priču i nalazi mi se među sjajnim sportistima, nekim koji su još uvek aktivni, neki koji nisu, ali u svakom slučaju jedna jako lepa priča i eto, mi smo tek krenuli sve to, da kažem, da razvijamo, pa biće toga. To je, ja ne znam da li postoji tako nešto kod nas, nisam sigurna, da evo Damir mi kaže da ne postoji, tako da je vrlo interesantno. Iz dana i dan pratim šta se sve tu dešava kada je u pitanju Sportnet i vrlo zanimljivi stvari ima i tek ljudi mogu da očekuju svašta.
I zajedno nekako utičemo da se promeni malo atmosfera i da deca mrdnu od telefona pametnih i onih drugih i da se bave bilo kojim sportom, a gimnastika, to ne treba ni pričati, to je deo mentalne higijene, konačno, pa bila ritmička ili sportska ili ona tek toliko da čovjek vežba. U tom smislu, recimo da si u avgustu 2018. otvorila svoju školu ritmičke gimnastike, zove se jednostavno Iva.
Tako je, ja sam godinama sticala iskustvo u gimnastičkom klubu Ritam, klubu Milene Reljin-Tatić, koja je i meni bila trener pored Nade Vučković-Pisić u Partizanu kad sam ja trenirala i to mi je bilo jedno zaista jako lepo iskustvo, ali mislim da je u jednom trenutku došlo vreme da ipak počnem sama da radim, tako da sam otvorila svoju školicu. Kao što ste rekli, trenutno radimo na dve lokacije, jedna je na Novom Beogradu u bloku 45 i tamo je zaista sjajno interesovanje, ima neke 60 devojčica i u Zemunu u školi Lazar Savatić ima 20-ak devojčica, tako da eto, moram da se pohvalim da sam sad od januara i postala, odnosno klub je postao član Gimnastičkog saveza Srbije, tako da će devojčici imati priliku i da nastupaju na takmičenjima koje organizuje savez.
A trenirala si u Gimnastičkom klubu Partizan tokom cele svoje karijere, pored ostalog proglašena si 1997. za najbolju sportiskinju ovog društva i lepa je vest da ponovo postoji Gimnastički klub.
Jeste, Partizan posle nekoliko godina pauze ponovo su se aktivirali i ponovo rade, na moje zaista veliko zadovoljstvo. Nada Vučković-Pisić, koja je to meni bila trener i koja je najzaslužnija za te moje rezultate koje sam postigla kao vežbač, je sada predsjednik kluba i da kažem, drago mi je što ona sada na čelu, tu celu priču kada je trenerski posao u pitanju vode dve moje koleginice Darija Mitrović i Tanja Orkina, dve rođene sestre koje su inače došle pre nekoliko godina iz Uzbekistana, dve sjajne devojke, žene koje vidim jako lepo to sad rade, tako da ja da kažem, vola bi da sarađujemo kao klubovi, s obzirom da je moj klub mali i da ja nemam neke ambicije da pravim takmičarke kao takmičarke, ali bih rado svu decu koja budu talentovana i mogla ozbiljnije time da se bave, prosledila dalje u Partizan.
Ovako priča Iva Zimonjić-Marković, petostruka seniorska prvakinja bivše zemlje od 1996. do 2000. godine, sa osvojena dva kupa Jugoslavije, stalni član reprezentacije od 1995. do 2000. godine, učesnica četiri evropske, dva svetska prvenstva i jednog svetskog klubskog prvenstva. Najbolji rezultat je ostvaren bio na svetskim igrama mladih u Moskvi 1998.
Upravo tako, da, to je, tu Moskvu pogotovo pamtim, to je sjajno nešto bilo, pošto je, nažalost, moja jedina neostvarena želja su olimpijske igre, prave, velike olimpijske igre, bila sam kandidat za Sidney, ali nažalost mnoge stvari su tu poremetile celu priču da ja odem, pre svega bombardovanja koje je bilo 99. a mi u Ritmici imamo samo jedno takmičenje koje je kvalifikacijeno za olimpijske igre, tako da, eto, ta Moskva je sigurno onako jedno veliko svetsko takmičenje iz raznih sportova, iz celog sveta su bili sportisti i tu sam ostvarila najbolji rezultat.
Ja sam Milena Reljin-Tatić, bivša ritmičarka i trener ritmičke gimnastike i volim da slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Čisto da se podsjetiš.
Jeste, ja moram kažem, Milena, osim što je meni bila trener, ja sam bila u toj prvoj generaciji koju je Milena počela da trenira kad je prestala ona da vežba, a moram da kažem i da je Milena danas i moja kuma, s obzirom da je krstila moju ćerku.
Ovo je kuma, svaka čast, bravo za kumu, pozdravljamo je srce. Pozdravljamo, ako nas sluša gospodina Žarka Obradovića, on nam je u nekim delovima karijera bio zajednički glavni urednik, doduše na različitim mestima, ali onako stvarno jedan od divnih medijskih poslanika, jedan, rekao bih, od najdivnijih urednika koji su postojali u Radio Beogradu.
Upravo tako, da, ja sam, tako je, da, ja sam 9 godina skoro provela radeći na MIP radiju kao voditelj, novinar, sportski, Žarko mi je bio urednik i mnogo toga sam naučila od njega, došla sam kao dete, ja slobodno mogu da kažem sa 19 godina, bar se ja tako osjećala i kao neko koje ima malo problema i u govoru, ali on mi je pružio šansu, video je da želim da radim i ja sam mnogo radila na sebi da to se ispravim i imali smo zaista sjajnu saradnju i ovim putem ga mnogo pozdravim.
Kao i obično, bio je u pravu, sudeći po džinglu koga si snimila super profesionalna i po ovom našem razgovoru koji bi mogao i da potre. Hajmo malo dečici, minut, dva i da onda zapevamo. Dečica, ukras sveta, bogatstvo, oplemenjuje život.
Tako je. Mislite na moju dečicu ili? Pa jeste, dobro, naravno, da, dobro, ja sad pocrvenala sam, ne vidi se, ne volim mnogo da hvalim, ali ponosna sam, naravno, što sam majka dvoje dece i imam i dečak i devojčicu. Devojčica je Nikolina, ona ima skoro 6 godina, u martu će 6 i vežba ritmiku, moram da kažem, i mnogo voli. i neka vežba dok god voli, nemam apsolutno nikakve ambicije što se nje tiče, samo bih je pratila šta god da izabere. Sin ima 3,5 godine, Matija, i geni su im dobri, s obzirom da je moj suprug bivši košarkaš, a sada košarkaški trener. Tako da vidjet ćemo, Matija se još uvijek ne bavi nijednim sportom, mislim da je još uvijek mali, ali je onako dosta živahan i pun energije, tako da verujem da će ih put ipak, ja bih voljela da izaberu sport koji god budu želeli, da im to bude bar ono jedan lep deo života da provedu sport.
Zajednička nit između današnjih gošći je da su sve uspešne u oblastima kojima se bave i da sve imaju po dvoje dece, izuzev vaterpolista, mi nikada nećemo biti majke. Ali ove sve dane koje dolaze, ove stvarno imaju po 20, stvarno plemenje život.
Definitivno. Ma kako ne, definitivno bi se osjećala prilično prazno da ovaj, se nisam ostvarila ulozi majke i od ovog sam, da kažem, želela dvoje dece, Bogu hvala, to se i ostvarilo. Moram da priznam da do godine nisam počela da radim sa decom, da se nije pojavila ta neka želja da postane majka, ali eto, u pravom trenutku kad sam to želela, to se i desilo, hvala Bogu, tako.
Hvala tebi mnogo, hvala ti, srce što si bila sa nama.
Baš hvala vama mnogo i kad god me pozovete, ja ću rado da dođem.
Iva Zemunjić Marković, jedna od najuspešnijih osoba u svetu ritmičke gimnastike na ovim prostorima, petostruki prvog države, učesnica brojnih evropskih i svetskih prvenstva, kao i brojnih međunarodnih turnira, sa kojih je neretko donosila trofeje i priznanja, bila je naša draga gošća u emisiji Vreme sporta i razvod.
Yeah. Ja sam Dragi Jelić, gitarista i pevač i u grupe. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
U znak sećanja na istaknutog umetnika profesora Momčila Antonovića, otvorena je izložba slika, crteža i akvarela. Predstavljena je preksinoć i otvorena do daljnjeg u galeriji 73 na Banovom brdu. U ime autora, koji već godinu dana nije među živima, govori jedan od njegovih bliskih prijatelja, a prijatelji su inicirali ovu izložbu, to je Rajko Rkarešić.
Poštovani slušalci popularne emisije Vreme sporta i razonode, ima veliko zadovoljstvo da kažem da je pre neki dan u galeriji 73 na Banovom brdu otvorena retrospektivna izložba pod nazivom Omaž prijatelju, koja je posvećena profesoru Momčilu Antonoviću, koji nas je napustio tačno pre nešto više koji dan od godine dana. Na toj izložbi je prikazan jedan deo njegovih radova koji je u vlasništvu njegovih prijatelja, koji su se dogovorili da na taj način obeleže odlazak našeg dragog profesora Momčila Antonovića, inače velikosrpskog slikara, sa jednim delom njegovih radova koji se sastoje iz njegovih slika iz nekoliko ciklusa, zatim tu su akvareli poznati, zatim crteži iz nekoliko serija i ono što je najvažnije, na tim slikama odiše duh Beograda koji je on tokom više decenija boravka u Beogradu radeći poslikavao i na jedan lep način, prepoznatljiv način sa jednim svojstvenim rukopisom koji je vrlo prepoznatljiv, ostavio traga svog boravka u našem gradu.
Pozdrav za sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Miloš Milutinov, trener reprezentacije Srbije u kickboksu.
Društvo odgajivača sitnih životinja iz Sombora ovog vikenda u hali Mostanga održava dva interesanta takmičenja o kojima nam priča Igor Gromilović.
U toku je 44. Međunarodni sajam peradarstva u Somboru. Najveća manifestacija ove vrste ne samo u Srbiji, nego i u ovom delu Balkana. Posetioci za tri dana u Somboru moće da vide 3.500 eksponata. Od toga ima 2.200 golubova, 600 ukrasne živine, 300 kunića i oko 500 ukrasnih ptica. Što se tiče gostiju sa strane, imamo učesnike iz Mađarske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Makedonije i Rumunije. Poslednjih dana sajma, tačnije u nedelju, to je sutra, se hale se organizuje već tradicionalna samoinicijativna berza, gde očekujemo nekoliko hiljada posetilaca i svi koji dođu moće da vide raznovrsne životinje.
Ja sam Aleksandar Karakašević, a vi slušate jednu od mojih omiljenih emisija Vreme sporta i razonode.
Stolnozani seri su obradovali naciju, pa možemo reći iznenadili, jer nekako oni su uvek na strani, na marginama, naravno zasluženo, ali dobro, šta da radimo, tako su vremena, svako se bori za svoje mesto i za svoj tretman, kako god ponosni smo ćemo imati reprezentativce, majstore celuloidne loptice. Naravno, Karakašević govori za Radio Beograd 1 o ovom uspehu i govori o mladom levajcu koji je zaista pravo otkrovenje i juče zabeležio dve pobede u odlučujućem meču sa Hong Kongom.
Ova pobeda od levajca juče, to je za njega, ja mislim, odskočna daska da postane jedan vrhunski igrač. Sad je sve na njemu, mi smo njemu koliko smo mogli obezbedili maksimalne uslove, čak i sledeći godin će da treniraju u najboljem centru maltene na svetu, gde je Slobodan Grujić direktor tog centra. Prema tome, mi ćemo sve pokušati da od njega napravimo jednog vrhunskog igrača, uz Pete i Jeftović oni mogu da budu jedna ozbiljna ekipa narednih 10 godina u Evropi.
Dimitrije Levajac, o kome priča čelni čovjek našeg stonoteniskog saveza, Aleksandar Karakašević, inače do juče bio 397. igrač sveta, a savladao je 19. igrača planete Chun Ting Wonga iz Hong Konga. Čujmo i šta kaže, kad smo već spomenuli taj tretman, šta kaže Aleksandar Karakašević o tretmanu, odnosno o tome koliko je stoni tenis zastupljen kod nas u našim pričama i zašto ga nema češće, ne mislimo da bome na naš program, već generalno medijeve.
Nepravedno smo mi uklonjeni sa te scene. Ja moram da kažem da smo mi reprezentacija koja još uvek, kakav god bila, donosi uvek bar jednu medalju sa prvenstava Evrope u poslednjih 50 godina. Prema tome, pojavili se neki drugi sportovi, a s druge strane, ne znam zašto su nas tako gurnuli za pečat. Muška ekipa posebno, poja nas je delio od četvrt finala na prvenstvo Evrope. Evo sad smo među 16 najboljih ekipa sveta i ja ne znam šta ljudi očekuju. Mi smo ipak sport, s kojim se bavi jedno 200 miliona ljudi, a ne sport kojim se bavi malo zemalja. Prima tome, i to mora da se uzme u obzir, jer s tome tenis bukvalno svi igraju. A s druge strane, reprezentacije koje nemaju svoje domaće igrače, za njih nastupaju Kinezi, tako da je nama mnogo teško i mi se s tim borimo, a da ne govorimo o finansijskoj situaciji koja je minimalna što se stvarno tenisa tiče, da ne može se malo ne isprati da se kupi ni dobar trener.
Ja sam Miloš Bradić, trener ženskog vaterpolo kluba Crvena zvezda. Pozdravljamo sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonoda.
Ponovno se javlja naš Milan Bigović iz Budimpešte sa evropskog prvenstva, njegov sagovornik sada je Stefan Mitrović.
Stefane, opustili ste ruku i vi i ostali.
Pa ne znam šta da vam kažem, izgleda je Duško krizu sa čim igramo, bez njega bolje igramo, tako da...
Duško je bolestan, Duško Pjetlović, a bio je bolestan i u oči Španije.
Ne, šalim
se. O tome nismo govorili.
Šalim se, Dule Porno je jedan veliki teret, pogotovo protiv Španaca igrao sa temperaturom i nažalost to se eto odrazilo da totalno mu se urušilo zdravlje i on mučenik nikako da spusti temperaturu. Ali eto, smogli smo snagi i ova pobjeda je danas za njega. Ja sam ponosan na ekipu što eto posle takvog jednog poraza čak stalno smo uspeli da se dignemo. Danas isto teška utakmica sa nekim čudnim kriterijom, dosta kontra, faulova, isključenja, ali pre svega smo ostali mirni, odigrali do kraja kako treba i odneli pobjede što najbitnije.
Drugo polovreme bolje?
Da, izgleda da nam treba vremena da se zagrijemo. Što smo stariji, više nam treba.
Pa niste vi stariji, vas čeka tek iskušenje na olimpijskim igrama. Pripreme su na neki način počele protiv Grčke.
Pa jeste, ali daleko je su olimpijske igre. Treba prvo završiti ovaj turnir i onda pre svega na pravi način klubsku sezonu završiti, ostati zdrava, onda se naravno fokusirati na pripreme za olimpijadu.
Da sačuvamo zdravlje, što je najvažnije, ali čeka nas ta utakmica sa Italijanima koja je šlager, bez obzira što je za peto mesto, sa njima ne može lako, da li je za peto, za zlato ili za bronzu.
Pa ne može, da, takav im je nažalost.
Prolazi grčki selektor, malo šale, znate da naš Stefan igra sada u Grčkoj, u Olimpijakosu.
Kažem, sa Italijanima je uvijek teško igrati, taj njihov stil vaterpola je dosta konfuzan, međutim oni se izuzetno dobro snalaze u tome, definitivno da će oni pokušati da sutra pobede, ali definitivno da ćemo mi ulazimo sa željom takođe da dobijemo, da odemo kući, tako da vidjet ćemo, bit će teško.
Kako ste rekli, posle Španije, to sam zapamtio, sve će se juče zvati,
sve će se ovo jedno
da zapis. Budemo peti, pa ćemo da vidimo dalje šta ćemo i kako ćemo.
Tako je, slažem se.
Stefan Mitrović, kao i uvek, raspoložen da govori za Beograd 1.
Vraćamo se opet drugačije. ja sam pevačica Eleonora Baruđija. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
16 časova i 38 minuta. Kod Nemaca su samo ona dva gola bila na poluvremenu. Nisu baš vredni danas Nemci. Ne rade kao Nemci. 1-1 na meču Borussia Mainz. I tako je počelo drugo poluvreme. Počela su druga poluvremena. Zato Sinišina Bolonja vodi u gostima 3-1. Lepo. Radujemo se zbog Mihajlovića. Od 29. januara do 2. februara u Combank dvorani održat će se drugi međunarodni festival dokumentarnog filma. Milena Dedeljković je koordinator festivala.
Kraj januara će obeležiti Međunarodni dokumentarni filmski festival DOG 2, drugo izdanje, i ove godine traje od 29. januara do 2. februara. Ove godine imamo 30 filmova koje ćemo prikazati u više selekcija. Pored glavnog programa prikazat ćemo i filmove a la carte. Selekcija a la carte, to je inače selekcija gde gostujući selektor bira filmove. Ove godine 4 filma, jedan od njih je Težina lanaca, 3, koji je režirao Boris Malagurski, a pored toga imat ćemo i film Kapital u 21. veku, koji je nastao po najpoznatijoj knjizi današnjice koja se bavi kapital. Pored toga muzički dokumentarci, ove godine ih imamo puno, pre svega o velikoj zvezdi Billie Holiday, zatim o Suzy Q, a festival će otvoriti film o Charlesu Aznavouru 29. januara od 20 časova u Combank dvorani.
Kraljica sportova i atletika, a Vreme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
Kulturno-umetničko društvo Branko Cvetković ima koncert u ponedeljak u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Branislav Živković je umetnički rukovodilac ovog društva.
Kulturno-umetničko društvo Branko Cvetković 27. januara u ustanovi kulture Vuk Karadžić na Zvezdari u 20 časova održat će koncert pod nazivom Igrom do povratka. Naime, naše društvo za sve upućene, ko ne zna, je pre godinu dana izbačeno iz svojih prostorija i ovo je jedan vid naše borbe koja i dalje traje. Naši kostimi su zarobljeni i dalje u našim prostorijama hoće biti koncert sa pozdravljenim kostimima i hvala napred svim društvima koji nam pomažu u tome. Koncert će izvesti prvi ansambal izvođački i pripremni ansambal, prikazat će se i naša grupa za tradicionalno pevanje i naravno naš narodni orkestar. Izvešćemo iz našeg repertoara neke standardne numere kao što su Ibarski Kolašin, koreografa Ibiša Kujevića, naravno koreografije Dejana Milisavljevića, igre iz Skopske Crne Gore, Gnjila Napčinje, igre iz Dimitrovgrada, Linđo, Dalmatinska Poskočica, koreografa Branka Markovića, igre iz Vojvodine, Rafimira Đurovića i bit će tu još ponešto. Kao se neko koncert, znači Ustanova kultura Vuk, u 20 časova 27.1.
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i razonode. Navijači Valencije i Barcelone sukobili su se u blizini stadiona Mestalja pred utakmicu dva kluba u La Ligi. Gradske vlasti su još pre desetak dana utakmicu karakterisale kao događaj visokog rizika, ali nisu uspjele da spreče masovnu tuču. Najveterane pristalice dva kluba pokrenule su sukob tokom koga su korišćene baklje, palice, kamenice, stolice iz okolnih kafića. Više od 100 huligana iz Katalonije je zadržano u zatvoru i oni nisu u stanju da prisustvuju derbiju 21. kola španskog prvenstva. Ako nekoga zanima, u 42. minutu nema golova 0-0. Nažalost, u životu se dešava i lepe i loše stvari. Ova je loša. Žestok udas je bio tokom popodneva na Dorćolu u 15 časova, gde je kamion bukvalno razvalio automobil u Dunavskoj ulici. Jedna osoba je poginula na licu mesta. Vozite pažljivo gde god ste, poštovani slušalci. Zaista vodite računa i o okolnostima, i o brzini, i o tome da ste nekome potrebni. Mi se vraćamo kulturnim dešavanjima. Premijera predstave Lavina izvedena na sceni Puls teatra u Lazarevcu. O ovom komadu, rađenom po delu turskog pisca Tunđera Džundženolua, govori reditelj Stevan Bodroža.
Pre par dana u Novom Pazaru, tačnije 18. januara, bila je premijera predstave Lavina, koju sam režirala moja malenkost. Tekst je iz pera turskog pisa Tunđera Džundženolua, vrlo poznatog turskog pisca, koji je nažalost nedavno preminuo, praktično nakon što nam je dao autorska prava. I sam ovaj tekst je jedan vrlo izvođen tekst u čitavoj Evropi, u delovima Azije, gde se neguje savremeni teatar. Ja sam sasvim, tako, ne baš sasvim slučajno, ali tragao sam za dobrim savremenim turskim tekstom i našao sam ovaj tekst i zbilja se oduševio zato što je u pitanju jedan pravi klasik. Vidi se da je tekst izašao iz pera jednog savremenog klasika zato što je jako sveden, ima poetičnost, dubinu i dramatičnost grčke tragedije, ima moderan jezik koji ga povezuje sa savremenim dobom i nekako ga na poseben način otvara ka Saveznoj Republici, ali je tema svevremena i, ili čak vanvremenska, jer je ono čime se predstava bavi u stvari pogubnost straha po ljudski um, pogubnost straha po ljudsku dušu i ta najveća opasnost, zapravo ono čega zbilja treba da, poruka čega, da ono čega zbilja treba da se plašimo jeste strah. I to nas bilje mnoga duhovna učenja podučavaju i mnogi duhovni učitelji pokušavaju da nam prenesu tu poruku, ali nikada nije dovoljno te poruke, čini mi se, posebno umetnosti koja ima moć da na vrlo dubok i organski način dočara kako čovjekov život može biti razoran strahom. Mi život moramo živjeti punim plućima i samo je to način, ako smo prisutni sada i u ovom trenutku, da se suočimo sa svim njegovim nedaćama. I to, o tome govori tekst Lavina Tunđira Đuđenolova na zbilja jedan duboki višeslojan način. Ja sam uživao radeći sa kolegama iz regionalnog pozorišta Novi Pazar i sa kolegama iz Puls Teatar sa kojima već imam dugogodišnju saradnju i mislim da smo napravili jednu predstavu koju će publika u Srbiji rado gledati i nadam se da ćemo sa predstavom putovati po zemlji i izlaziti pred različite publike.
Ja sam Nemanja Milovanović, šampion Srbije u automobilizmu. Uvek nasmejan, toplo pozdravljam slušaoce emisije Vreme, sporta i razonoda.
Bila je to Lavina, a sada Lolita. Kada pomislite na Lolitu, odmah pomislite na Vladimira Nabokova, ali i na operu i teatar Madlenijanum. Da bome po drami Nabokova, tu je i predstavu koju igraju Bojan Žirović, Ana Mandić, Peđa Marjanović i Irma Milović. Rediteljka je Jovana Tomić, a opera i teatar Madlenijanum prvom slušalcu koji se javi na broj telefona 3225099 dodeljuju dve ulazice za ovu predstavu. I to nije sve, jer opera i teatar Madlenijanum dodeljuju ulaznice i za Sladoled. Sladoled je takođe na repertuaru ovog divnog kulturnog zdanja i stoga ćemo vam saopštiti i kada možete da pogledate ovaj komad. Zaista jedna lepa priča uz dobre glumce, jedna od tiražnijih, ako može da se kaže, dakle popularnijih predstava za koju se uvijek traži karta više. Scena na maloj sceni Madlenijanuma, 30. u 20 časova, predstava Sladoled, dva puta po jedna ulaznica, dakle za naše slušalce. Dve karte za Sladoled, dve karte za Lolitu. Hvala Madlenijanumu. Klub ljubitelja plesa 31. januara organizuje Svetosavski bal. O tome nam priča predsjednik kluba ljubitelja plesa Milivoje Pavlović.
Želim da obavestim sve slušalce Radio Beograda da će Svetosavski bal već 174 godine se organizuje u srpskom narodu. Mi negujemo tradiciju i uvek podsjećamo na prvi Svetosavski bal koji je bio 1846. godine i želimo da Beograđane i građane Srbije pozovemo da dođu na Svetosavski bal 31. januara u hotel Palac u 20 časova. Zajedno sa nama organizaciju se uključio i Mondo Kult, to je Petar Gojković koji već godinama organizuje Svetosavski bal na sceni, a ove godine organizacija je na tri mjesta, na Kosovu, u Parizu i kruna svih tih balova i svečanosti 31. u Beogradu. Svetosavski bal u Zubinom potoku se organizuje 22. januara, u Parizu na sceni 25. januara, a treći u Beogradu 31. januara. Naša saradnja Mondo Kult i Klubu ljubitelja plesa tek počinje i najavljujemo nove događaje u oblasti kulture i saradnje Beograda i Pariza.
pomenuli smo Lolitu, pa hajde da pomenemo i Sladoled, predstavu za koju smo podelili do duše već karte, ali nije na odmet da znate, to je komedija o životu i iz života koji svaka gledateljka i svaki gledalac poznaju. Uzbudljivo, duhovito i uverljiva predstava prati sudbinu majke i ćerke od dana ćerkinog polaska u vrtić i majčinog prvog dana na poslu, pa sve do dana u staračkom domu. Jedna za drugom nižu se scene o ljubavi, ženama, muškarcima, porodici, deci. 16:48, ovaj program Radio Beograda 1.
Monga Helsinger för Radio Belgrads lyssnare. Jag är biatlonka i nordiska skijašica i studentkinja švedskog jezika na filološkom fakultetu Sandra Banjac. Sve najljepše za one koji prate vreme sporta i razonode.
8 minuta do 17 časova, ponovo nam se javlja naš Milan Bigović, njegov sagovornik je vaterpolista Milan Aleksić.
Milane, lepo je kad se pobeđuje, čovjek brzo zaboravlja šta je bilo juče.
Da, pa važna pobjeda u tom smislu da smo uspeli, eto, da nismo totalno pali posle tog poraza u četvrtfinalu finalu, bez obzira što za nas ova utakmica i nema neki rezultatski značaj, ali opet s druge strane bitna je zbog mnogih drugih stvari, pre svega psihološki, da na posle jednog teškog poraza uspemo da se povratimo i da probamo da iskoristimo na neki maksimalni mogući način kako je to moguće za ono što nas očekuje dalje u nastavku u godinu. Ovo nije godina je tek počela, imamo još mnogo toga pred nama, mnogo toga važnog, mnogo teških dana i priprema, tako da bukvalno krećemo da smo ispali i krećemo da se pripremamo za ono što nas očekuje na leto i ono što nama najvažnije realno ove godine olimpijske igre.
Rekao sam to drugim rečima, počeli smo pripreme za olimpijske igre i sledeća utakmica je, čini mi se, takođe vrlo važna.
Pa teško, mislim, posle ovog poraza u četvrtfinalu da možemo sad realno da razmišljamo o olimpijskim igrama, ali eto, pokušavamo da pronađemo motivaciju u tim nekim stvarima koje su pred nama i jednostavno da izvučemo maksimum u ovom momentu, da ne padamo ispod nekog nivoa koji nije nama svojstven. Tako da tu crpimo neku motivaciju, danas smo uspeli da pobedimo, mislim da je bila lepa utakmica i nadam se da ćemo u nedelju ostvariti još jednu pobedu i to je to, onda idemo dalje.
Šta je bilo dobro, šta još nije na vašem nivou?
Ono što je nekako kao da su se tek sad složile kockice, oni su imali problema, to je u napadu, u četvrtfinalu nije išlo, danas je to izgledalo mnogo, mnogo bolje i nekako lakše, verovatno i zbog utakmice koja nema toliki rezultatski značaj i pritisak. U svakom slučaju mislim da je bilo korektno sve u svemu, cijela naša igra prikazana danas, odbrana, napad, igrali smo bez Duška, koji je bolestan, eto na žalost, i mislim, nisam sad spreman da se upuštam u neku dalju analizu, jednostavno važno je pobjeda, da smo malo podigli moral koliko toliko i da odigramo muški i kako doliku reputacije Srbije, još tu jednu utakmicu što nam je preostala i to je to.
Da li će se Duško oporaviti, Duško Pjetlović, do meča sa Italijanima?
Da, to je pitanje, ne znam, ima temperaturu, bolesti, ne vidjet ćemo, ja se nadam da hoće, ali i da se ne oporavi, u ovom momentu mislim da je njemu zdravlje važnije nego ove utakmice za Pjetlović.
Sigurno, uživat ćemo u meču sa Italijom.
Hvala.
To je prvak sveta, hvala puno, bio je to Milan Aleksić.
Ja sam Nikola Miljković, najmlađi šampion Evrope na brdskim stazama. U punoj brzini do srca slušalaca. Vreme, sport i razonode.
5 minuta je do 5, kao u pesmi grupe Ambasadori. Mi ćemo čuti istina grupu Frenki sa sve Zoranom Pavić iz vremena dok je ona bila ispred mikrofona ovog sastava, ali prethodno da najavimo da se na repertoaru Doma kulture u Gračanici nalazi par interesantnih pozorišnih dešavanja i umetničkih dešavanja. U sredu je izvedena premijera, u četvrtak i prva repriza predstave Sirano, i to u Domu kulture Stari Kolašin u Zubinom Potoku. Vaše pažnje, poštovani slušalci, preporučujemo vesti Radio Beograda 1 17 časova, a prethodno čujemo šta o predstavi Sirano kaže njen autor Igor Bojević.
Veoma me raduje saradnja sa Narodnim pozorištem iz Prištine, koje svoje sedište sada ima u Gračanici, koje tamo izvodi svoje predstave, i raduje me što sam imao priliku da uradim komad Sirano po motivima čuvenog Sirana de Bergeraka Edmona Rostana. Moja želja nije bila da se takmičim ili da dosegnem veličinu artificijalnog uzora za ovaj komad, već da probudim želju kod dece i kod odraslih koji budu gledali predstavu, da to delo pročitaju i da mu se posvete. Možda ne na način na koji sam se ja posvetio skoro celog života, pišući bajke, po motivima bajki, po motivima raznih narodnih priča i tako dalje, pesama epskih, uglavnom u Aleksandrincu, što je vrsta stiha koja karakteriše ovaj komad i što nailazi na dobar odjek kod publike. Mene veoma raduje da imam priliku da radim ovakve komade, da imam priliku da radim iz početka nešto što je Edmond Rostan radio ranije, da radim ponovo Sirana de Bergeraka u nekom vremenu koje možda podsjeća spolja na današnja, u stvari je veoma, veoma retro.
Ja sam Dušica Novaković, kraljica Draga
i kraljica Elizabeta. I sada ću da vam ispričam jedan vic. Šta kraljica radi kada ode kod zubara? Stavlja krunice! Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
17 časova i 10 minuta pre nego što čujemo našeg majstora, gastronoma, viteza kulinarstva Milijana Stojnića, konstatujemo da su slepi miševi poveli u derbiju kome je prethodila velika masovna tuča Valencija-Barcelona 1-0, prethodno završena utakmica Espanjol-Atletik Bilbao 1-1, završena je utakmica italijanske serije A, Spal-Bolonja 1-3. Trenutni rezultati na utakmicama Bundeslige, 80. minut u proseku, Mönchengladbach-Mainz 2-1, Eintracht Frankfurt-Leipzig 1-0, Freiburg-Paderborn 0-1, Union Berlin-Augsburg 2-0 i Wolfsburg-Hertha-Berlin 1-1. Evo kako smo najavili, tačan kao i sat, švajcarski najprecizniji, Milijan Stojanić, vitez kulinarstva, akademik gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava, Željko Iskosjerić.
Padali nešto, ovdje su počele neki kapin.
Evo, ovdje još nisu, ali se ne oblačilo i znatno je toplije odnosu na ove dane koje je zaista bilo dosta mraza, ali sve to u ovom zimskom periodu normalno. I polako se spremamo za vrući jad, za 15. A ja spremam jedan predivan recept, odnosno naše domaćice sutra će da ga spreme, a ja sam ga samo kreirao. Jedan zaista predivan recept, za gurmane pogotovo, što ljudi kažu lepi se za prste, a evo o čem se radi. Dimljena rebra sa krompirom u paradajz sosu zvuči lepo, jel da? Ali da kažemo šta je potrebno, 1 kg svinjskih grebara, 1 kg krompira, znači koliko mesa, toliko i krompira, pola litra mlevenog paradajza i paradajz pirea, 2 deci vode, 1 kašika masti i bosiljak, sigurno nemamo svež, ko ima svež to još bolje, ali ima ga dehidrisanog, odnosno sušenog da se kupi u svakoj radnji. I evo otprilike kako to izgleda, ne otprilike, nego tačan je recept, tačno će to domaćice, ako budu slušali nas, napraviti dobro. Priprema se vrlo jednostavno tako što se svinska rebra, a mogu i špic rebra, da se lepo iseku na malo veće kocke. Stave se u jednu šerpu, nalije voda, kuvaju se jedan sat. Kuvaju se iz dva razloga. Prvo da omekša, a drugo da višak soli, ako su preslana, ublaži taj višak soli koji kasnije će se pokazati u jelu kao vrlo važno. E sad, dok se rebra ili špic rebra sasvim zredno bare, mi očistimo krompire srednje veličine od prilike i kada rebra budu omečala, mi lepo odsedimo u vodu, vodu prostemo, meso složimo u jedan plek, također i krompire između mesa, razredimo pola litra paradajz pirea ili mleveni paradajz sa 2 deci vode, prelijemo, znači rebra i krompir, dodamo jednu kašiku masti čisto da to bude malo masnije ili veselije, kako ja to volim da kažem. Postajemo bosiljokom, znači hvatoprstom, kako mi to kuvari kažemo, ne kašicom, nego hvatoprstom, postajemo po celom plehu, stavimo u pećnicu 180 stepeni, pola sata, da sve to zajedno se isteče i zaista Željko, kako rekao, prsti se lepe kada se ovo jelo konzumira. E sad, s obzirom da je zima i da je crno vino dobro, mogla bi da se popije i po jedna čaša crnog vina, ne više od toga, i užitak utoliko će biti veći i bolji. Ljubanti će brže naš recept i reće dajte to da stegnemo još koji put, jer zaista je recept predivan, a pogotovo za ovo zimsko vreme.
Mnogo dobro zvuči, sjajno, Milijane, zahvaljujem.
Mnogo dobro zvuči.
Zapišite tamo 13. mart javno snimanje povodom 60 godina emisije Vreme sporta i Razvoja, da ne možemo bez vas, Milijane.
Živimo za taj dan.
Hvala.
Veliki pozdrav vama u studiju i našim slušalcima.
Vitez kulinarstva, Milijan Stojanić, i danas je bio sa nama emisije Vreme sporta i Razvoja. Me
right. Moving my feet to the disco beat. How in the world can I keep my seat? All of a sudden I begin to change. I was on the dance floor acting strange. Flapping my arms I begin to cluck. Look at me.
Ja sam Ivica Kralj i od srca pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
17 časova je i 17 minuta, u toku je 25. januar godine 2020. Pomenuli smo lepa dešavanja u Gračanici. Evo još jednog. Fabrika Lutaka, prva dečja baletska predstava Baletske škole Gračanica, biće izvedena danas u 18 časova u Domu kulture Gračanica. Koreograf i reditelj je nastavnik baletove škole i student prve godine Instituta za umetničku igru Nikola Korać.
Pre svega želim da se zahvalim na interesovanju. Javljamo se uživo iz Gračanice, iz Doma kulture Gračanica. 25. januara sa početkom u 18 časova publika iz Gračanice će imati priliku da premijerno pogledaju prvu baletsku predstavu u organizaciji Doma kulture Gračanica kao i Baletske škole Gračanica. Imaće priliku da pogledaju prvu našu baletsku predstavu pod nazivom Fabrika lutaka. Kao što smo rekli, počinje u 18 časova, tako da pozivam sve vaše slušaoce, gledaoce da budu uz nas, da nas podrže. Također mogu slobodno da najavim da će ova predstava biti izvedena i u Beogradu, u Malom pozorištu Duško Radović. Eto, premijerno za vaše slušaoce da nešto saznaju također, pa će i naši Beograđani imati priliku da vide ovu našu predstavu.
Uslove prezentacije Srbije i muška i ženska pozdravljaju slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Ja sam Vladimir Jovanović, trener i devojaka i momaka i omladinac.
Pozdravlja vas tim menadžer futsal selekcija Igor Gačić.
I ja svakako reprezentativka u futsalu Tijana Milošević.
Prijatno popodne uz Radio Beograd 1.
Tribina, bitka na Sutjesi, najprisudnija bitka Noba i izložba Za mene nije postao drugačiji izbor, zakazani su za utorak 28. januar u Kulturnom centru Zrenjanin. O tome nam priča Ankica Dostanić.
U Kulturnom centru utorak 28. januara biće otvorena izložba Za mene nije postao drugačiji izbor. Izložba je posvećena švedskom diplomati Raulu Wallenbergu, koji je spasao više hiljada Jevreja u Budimpešti u toku Drugog svetskog rata. Inače, izložba je deo projekta Raul Wallenberg, budi nosilac promjene, koji se realizuje u periodu od oktobra 2019. do marta 2020. godine. Projekat realizuje C31, Centar za razvoj kulture dečijih prava i ambasade Švedske u Beogradu, u partnerstvu sa Raoul Wallenberg Akademijom iz Stokholma, a uz podršku Švedskog instituta, u saradnji sa partnerskim školama i ustanovama kulture u Šapcu, Bečaju, Kragovicu, Beogradu, Žitištu, Smederevu i Zrenjaninu. U projektu učestvuje 7 škola i 6 ustanova kulture, među kojima je i Zrenjaninski kulturni centar. Kao što sam već rekla, izložba se otvara u utorak 28. januara u 18 časova, traje do 5. februara, a izložbu čine više celina sa sadržajima vezanih za život i delo ovog značajnog sadora Raula Wallenberga. Ono u toku iste večeri, ali sa početkom u 19 časova u našoj maloj sali, biće održana tribina Bitka na Sukesi, najpresudnija bitka NOB-a, uvodničari magister Petar Jakšić istoričar, tribina počinje u 19 časova.
Slušalcima emisije Vreme sporta je razvano da je prijatno popodne, želi prvak Srbije Veslački klub Partizan.
Ja sam Dušan Bunčić.
A ja sam Raspo Petrović.
I Nadi Cigani i rado slušamo Radio Beograd 1.
U Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić u Vrnjačkoj banji otvorena je nesvakidašnja izložba fanzina, underground časopisa iz takozvane domaće radinosti Raškog i Rasinskog okruga, koji će zainteresovane moći da pogledaju do 17. februara. Autor Miroslav Stašić.
Izložba fanzini Raškog i Rasinskog okruga, iza nje stoji ideja da se predstavi fanzinaška produkcija nastala na prostorima 5 gradova, znači Raške, Kraljeva, Trstenika, Kruševca i Vrnjačke banje. Gotovo svi fanzini su izašli u periodu od 1991. do 2002. treće godine, sa izuzetkom nekoliko izdanja. Ujedno to je period kada su fanzini i najviše bili zastupljeni u Srbiji. Tokom 90. je nastala jedna prava mala eksplozija fanzinaškog izdavaštva kod nas. Uz izložbu takođe ide i katalog sa jednim tekstom od 8 strana koji pokušava da opiše genezu i fenomena fanzina, a i fanzina kod nas prvo na prostoru nekadašnje Jugoslavije, znači period od 1979. pre svega do 1991. kada se pojavilo preko 300 različitih fanzina na prostoru Jugoslavije, i period 1991. do 2000. godine. Takođe u okviru kataloga mogu se naći i neki elementarni podaci o samim fanzinima koji su zastupljeni na izložbi i o njihovim autorima. Izložba će biti dostupna posetiocima do 14. februara ove godine.
Volim emisiju Vreme sporta i razonode u svim agregatnim stanjima i pod vodom vas se setim. Ja sam Vladimir Mladenović, podvodni fotograf.
7:22, pratite emisiju Vreme sporta i razonode, porodični magazin Radio Beograda 1. 1. februara na Jahorini se održava premijerni turnir u odbojci na snegu, o tome ćemo pričati docnije. Podsjetili smo se zato što nam je bila gošća odbojkašica i odbojkašica na pesku, Vanja Matić. Te možemo da čujemo i Sanju Čeremidžić, pretpostavljam da to neće biti problem za našu režiju, makar sam ja ovako s neba pa u rebra. Jahorina ove godine prepuna turista iz svih krajeva zemlje i sveta, Jahorina je prepuna, traži se karta više, traži se gondola više, traži se sve, a boga mi biće zanimljivo i 1. februara kada će biti održan taj prvi turnir u odbojci na snegu. Kako rekao smo, Sanja Čeremičić.
Olimpijski centar Jahorine u februara prvi put u istoriji Jahorine biti domaćin odbojkaškom takmičenju na snegu. Ovo takmičenje će početi u 10 časova i trajeće do 15 časova 1. februara. Velika nam je čast i zadovoljstvo što ćemo imati priliku da organizujemo jedno ovakvo takmičenje i nadamo se da će to postati tradicija na Jahorini. Organizacija takmičenja se radi u saradnji sa Savezom, Odbojkaškim savezom Republike Srpske, koji je član Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Pravo učešća imaju registrovani u savezu muškarci i žene. Prijava je takođe moguća preko Odbojkaškog saveza Republike Srpske. Takmičenje će se održati u dvije kategorije, dakle muško i žensko, i za obje kategorije su pripremljene adekvatne nagrade za one najuspješnije tokom tog dana na turniru. Pozivamo sve da isprate ovaj prelijepi novi događaj koji će se održati upravo na Olimpijskoj Jahori.
Od srca pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Lana Marković, pobednica u skakanju sa Višegradskog mosta i od mene to je dosta.
U 17:24 čućemo i Darka Radomirovića, nekadašnjeg istaknutog atletičara, sada čelnog čovjeka Saveza, nosioca svih aktivnosti kada je u pitanju kraljica sportova na Kosovu i Metohiji.
Atletika na Kosovu i Metohiju, kao što sami znate, je dosta teškim uslovima, ali se trudimo da napravimo da to bude. AK Trepča je prošle godine bila prvak Srbije u krosu. Imamo odlične takmičare za sada još u juniorskom sustažu, ali se nadam da će i seniori biti. Planovi programi Atletskog saveza Kosova i Metohije su da ove godine održi uličnu trku u Leposaviću, da se potrudimo da napravimo uličnu trku u Mitrovici. Organizovat ćemo brzinom do Zvezda prostorijama Kosova i Metohije, potrudit ćemo se da omasovimo sport, da omasovimo atletiku. Nadam se pomoći iz Atletskog saveza Srbije, isto tako i Sportskog saveza Kosova i Metohije.
Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Thank you.
Završene su utakmice Bundeslige, evo konačnih rezultata. Borussia Mönchen, Gladbach, Mainz 3-1, Eintracht Frankfurt, Leipzig 2-0, poraz lidera na tabeli. Freiburg, Paderborn 0-2, Union Berlin, Augsburg 2-0 i Wolfsburg, Hertha 1-2. Podsećamo, ide završene utakmice italijanske serije A, Spal, Bologna 1-3. U španskoj La Ligi, Espanjol, Atletik, Bilbao danas ranije igrali 1-1, Valencija u 72. minuti dalje vodi protiv Barcelone 1-0. Pratimo naše vaterpoliste, želimo da osvoje peto mesto sutra u meču sa Italijom i slušamo razmišljenja naših reprezentativaca. Sava Ranđelović je naredni sagovornik našeg dragog, vrednog kolege Milana Begovića.
Sava, nalazimo se u vašoj bazi, hotelu na Margit Sigetu, pred utakmicu sa Italijom za peto mesto. Jedna specifična situacija, neobična, svakako olimpijski šampion Srbija, evropski prvak još uvek protiv svetskog prvaka.
Pa jeste, očekuje nas ta utakmica za peto mesto, koji se nismo nadali na početku, ali dobro, mislim, sve ovo sport i sastavni deo sporta. Mislim da je ovo neka škola za nas, da ćemo izvući pouke i pripremiti se za ono što je najbitnije za ovu godinu, a to je olimpijske igre. Očekuje nas teška utakmica s njima. Oni svetski šampioni sigurno neće doći sa belom zastavom na utakmicu i predati je tek tako, tako da biće jedna izuzetna utakmica, mislim da će u rangu eto tih za medalju.
Ne delujete mi raspoloženo, očigledno da je ono što je bilo ostavilo traga.
Pa jeste, sigurno uticalo je na naše raspoloženje, to što smo ispali u četvrtfinalu, meni je to druga godina za redom. I protiv istog protivnika i stvarno nije sve jedno, ali opet, eto kažem, najbitnije je da izvučemo pouke iz toga i da za sledećom prilikom revanširamo.
Ne možemo ipak porediti te dve stvari, mislim na Budimpeštu i Južnu Koreju, ipak je situacija bila tamo daleko u belom svetu, drugačija u Koreji, u Gvangdžou.
Pa jeste, smo igrali u mlađem sastavu, neiskusna ekipa, prvo veliko takmičenje, pa to je negde pripisujemo tome. Ali opet mislim da ne sme to da nam bude alibi, niti je uopšte alibi. Svakako poraz kao i svaki drugi boli, ali opet ponavljam, bitno je da izvučemo pouke iz toga i da se spremimo za tu sledeću utakmicu.
Navijamo li sada možda za Špance da uzmu titulu kada su već učinili do sada što su učinili, eliminisali Srbiju pa Hrvatsku?
Pa do sada im nije to, kako se zove, polazilo za rukom, uvijek to kiksnu u tom finalu, ali mislim, s jedne strane bih voleo, s druge strane, dakle, igram u Mađarskoj i voleo bi da oni osvoje to nešto, organizuju već toliko godina, mislim da su i zaslužili da jednom i osvoje nešto posle 20 godina to evropsko prvenstvo.
Crna Gora, Hrvatska u meču za bronzanu medalju?
Pa tu se može svašta očekivati, mislim da pokazali su u grupi da je bila jedna neizvesna utakmica. U četvrtoj četvrtini je Crna Gora dobila 5-1, ali mislim da će ovu utakmicu presuditi moment ko se bolje oporavi od polufinala.
Hvala Savo puno.
Nema na čemu.
Bio je to Sava Ranđelović.
One šeri baba šeri si še premlada, ne imej me rada, o me šeri, o me šeri. Yeah.
I'm Kimberly Pierre-Louis, basketball player from Canada. I like Serbia, Kafana, Sarma, and Radio Belgrade Channel 1.
Toliko se svidela Srbija ovoj košarkašici koja je došla iz Kanade da je potpisala ugovor za košarkaški klub Kraljevo koji zaista igra odlično i na domaćoj sceni da je lider, a boga mi odlično i u regionalnoj ligi. Još malo o nekim događajima koji nemaju veze sa sportom, ali plene dušu i jednostavno nađite, nudimo za svakoga po nešto, pa vi odaberite ono što vam odgovara, povedite svoje najmilije, umetnost, kako rekao smo, plemenje dušu, definitivno, baš kao i sport. Svako na svoj način. Žudnje o nitima naziv izložbe u galeriji Singidunom, čiji je autor Marija Bramasole. Slušamo je.
Žudnja u nitima je jedan projekat koji je zapravo nastao iz istraživanja koje se odnosilo na zagađivanje sredine putem industrije tekstila. Jednostavno, tokom ovog istraživanja ja sam shvatila koliko ljudi zapravo nisu svesni šta se konzumira, šta se koristi i na koji način, i pre svega nisu svesni načina i celog procesa dobijanja nekog predmeta, u ovom slučaju tekstilnog predmeta. U mom slučaju ja koristim tekstil kao izraženo sredstvo i kao jednu metaforu kojom komentarišem jednostavno odnose u društvu, komentarišem to kako se mi odnosimo prema našim poznanicima, prema ljudima koji nas okružuju, prema porodici i prijateljima i prema nama samima. Znači, nekako smo nesvesni svega, nesvesni smo dešavanja, nesvesni smo okruženja, nesvesni smo koraka koje pravimo, i iz tog razloga ja postavljam pitanje da li smo u stanju da sagledamo svaku petlju koju napravimo, tačnije da li smo u stanju da sagledamo svaki korak koji napravimo. I želim da stavim na značaj svaku situaciju i svaku priču koju mi gradimo u našim životima, i svaki kontakt, nebitno da li je to kontakt sa prijateljima ili sa porodicom, jednostavno svaka situacija u našim životima ne dešava se slučajno i svaka od njih je, da kažem, dragocena, jedinstvena, blagoslov, i svaka od njih zapravo izgrađuje jednu ukupnu sliku koju dobijamo na kraju zapravo o nama samima i o našim životima. Znači, jednostavno, žudnja u nitima je zapravo žudnja da se komunikacija čoveka sa čovekom i čoveka sa samim sobom dovede na neki bolji i dublji nivo, da se jednostavno ta neka komunikacija poboljša.
Srdačan pozdrav slušaocima Radio Beograda 1 i emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam glumica Olivera Bacić.
Posle deceniju i po, musical Cigani letu u nebo dobija novu radu. Od narednog meseca ovu rolu ravnopravno u alternativi tumačit će Miona Marković i naša sagovornica Olivera Bacić, glumica koju pamtimo i kao Jelu iz serije Komšija.
Igraću radu u pozorištu na Terazijama u musical Cigani letu u nebo. Posle velikog castinga koje smo imali pre otprilike dve nedelje, moja koleginica Mira Marković i ja smo dobile da ravnopravno igramo tu ulogu. Prvo izvođenje možete pogledati 8. februara u pozorištu na Terazijama u 19.30.
Ni hao, ja sam Đorđe Medživić iz Vranja, inače imam tenisku akademiju u Shenzhenu u Kini. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razvonade. Xie xie.
Šeše ili hvala, rekao je Đorđe Mrđević, trener, teniski trener koji je to radi u Kini. Program u 2020. godini Kulturni centar Grad započinje izložbom pod nazivom Početak, najavit će Jelena Pavlović.
Izložba pod nazivom Početak prva je izložba izlagačkog programa Kulturnog centra Grad u 2020. godini. Ovom izložbom ćemo prikazati, na naše veliko zadovoljstvo, radove korisnika Beogradskog centra za okupacionu terapiju i njihove aktivnosti koje su usmerene ka osnaživanju osoba sa mentalnim poteškoćama, i to nakon aktivnog lečenja. Ovo je u stvari jedna jedinstvena podrška negovanju novostečenih navika i veština, i tako korisnici centra kroz terapijski proces se izražavaju kroz umetnost i svu tu svoju borbu sa mentalnim poteškoćama prikazat će ovom izložbom. oni zapravo nikad nisu imali formalno obrazovanje umetničko u bilo kojoj sferi i zbog toga nam je još veće zadovoljstvo da možemo da ih uključimo u socijalni život i da doprinesemo njihovoj ekspresiji kroz umetnost. Izložba će biti otvorena 27. januara u 20 časova i trajaće do 2. februara i prikazat ćemo brut art pravac, odnosno naivnu umetnost.
Slušamo emisiju Vreme sporta i razonode, bar zato što ono voli kriket. Ja sam Veljko Vilimonović, predsednik Kriket Saveza Beograda. Predstava Ujikavanje nastala u koprodukciji sa Narodnim pozorištem Sterija iz Vršca u režiji Andreja Nosova, premjerno izvedena pred beogradskom publikom na sceni Atelja 212. Glavnu ulogu tumači Nemanja Oliverić.
Kad se radi Čehov, to je praznik za glumca, praznik u pozorištu, to je stvarno privilegija raditi jednog takvog pisca, koji važi za klasika, zapravo je čovjek koji je pisao o našim životima, o emocijama svakodnevnim, o nesrećama, o malim ljudima, o velikim ljudima, o radosti, o svim jednostavno emocijama koje čovjek gaji i skuplja u toku života. Radili smo jedan jako zanimljiv proces, imali smo, opet kažem, privilegiju da istražujemo dosta. Radili smo u Vršcu na jednom imanju gde smo imali prilike da nekako osetimo šta zapravo znači biti na nekom imanju izolovan, gde kilometrima ispred tebe nema nikog i ostavljen si sam sa sobom, da odlučuješ, da se pitaš, da sumnjaš da li tvoj život uopšte ima smisla ili nema smisla, da li si nešto postigao u životu ili nisi postigao. Tako da su to kod Čehova pitanja koja brinu svakog čoveka, jel uspeo ili nije uspeo, jel napravio pravi potez ili nije napravio pravi potez, da li je negde pogrešio, da li nije pogrešio. Eto, toliko, mislim, to je Čehov je prosto čovjek koji je pisao život, opisivao život.
Ja sam Tamara.
Ja sam Valerija.
Mi smo članice odbojkaškog kluba Beograd.
I od sada se gledamo na terenima Superlige.
Veliki pozdrav za slušalaca radio emisije Vreme sporta i razonoda.
Srdačan pozdrav slušaocima Radio Beograda 1 i emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam glumica Olivera Bacić.
Pošto je ovo koktel sastavljen od sporta, razonode, dešavanje sveta kulture i javnog i umetničkog života, samo da kažemo da slepi miševi pred kraj meča vode protiv Barcelone sa 2-0. Valencija, Barcelona 2-0. Evo nama još jedno divne gošće i baš se radujemo što nam se pridružila. Doduše pokvašena prvim kišnim kapima posle dosta vremena, ne znam kada smo imali bilo koju vrstu padavina. Vanjuška Martinović, naša draga gošća, direktorka muzičke škole Stanković, koja je nekada i sama pohađala učeći i diveći se lepotama muziciranja na klaviru. Godine predanog rada dovela se potom do mesta šefa klavirskog odseka, zatim do pomoćnika direktora i evo je sada na poziciji prve dame renomirane ustave i to zle čuda kao prva žena koja je na čelu škole za njenih 108 godina postojenja. Vanjuška, dobrovečer, želim, pozdravljam vas od srca i zaista mi je drago da ste ovdje.
Dobrovečer, dobrovečer, hvala što ste me pozvali, baš lepa ovako. Lepo več.
Vođenje škole nije posao, to je životna misija. To je jedan od naslova iz novina, pa reći u ovom slučaju Blic žena, jedna od finih novina s obzirom kakve imamo na tržištu, ali definitivno je lepo da se i o tome piše u novinama, da ljudi čitaju, da se upoznaju sa nekim lepotama, sa onim stvarima iznutra, pa šta god se dopalo, lepo je. Sport, muzika, to su stvari koje plemenjuju dušu.
Tako je, naravno. Mislim, mene je tu oči nove godine pozvala divna novinarka iz Blic žene sa željom da napravimo tu jednu lepu priču i eto, nekako ljudi se sve više interesuju za to što se dešava u našoj školi, zapravo ima nas svuda po gradu, ja ne znam da li ima neki događaj iz kulturnog života ovog grada gde mi kao škola nismo prisutni i meni je izuzetno drago da to negde i šira javnost, dakle sad već više spoznaje i da smo onako prisutni u punom kapacitetu na kulturnoj mapi ovog grada, pa mogu da kažem i Srbije, jer to je zapravo ono što Stanković kao jedna institucija koja traje, da kažem, od 1881. godine, uvek je i bila, da kažemo, na tom jednom istaknutom mestu u ovom gradu i državi.
Direktor ove ustanove koja je do osnivanja okupljala najuglednije ljude svog vremena bio je čuveni Stanislav Binički. Kako rekao smo, danas 108 godine kasnije na njenom čelu prvi put je jedna žena i uopšte to ne stavljamo onaj kontekst rodne ravnopravnosti u kojoj se priča opravdano. Poslednjih godina već ste vi to zaslužili kvalitetom i konačno kao neko ko je emotivno apsolutno vezan za Stanković.
Pa da, nekako to se stvarno namestila, nije to nikada bila ničija ideja, jer izuzetne žene su radile i stvarale u našoj školi tokom tih više od veka jednog postojanja. Ovo je to prosto namestilo se, sama činjenica da za tih, da kažemo, 108 godina je u stvari samo 14 direktora bilo, govori u prilog tome da tu se nekako stvari, da je to jedan dobar, uvek bio dobar kolektiv koji se držao i nije nikakvo pitanje neke rodne ravnopravnosti ili neravnopravnosti, jednostavno tako se, eto, sticaj okolnosti da, eto, tek sad je prvi put žena na čelu.
Čuvate jedno blago, mislim i na blago koje je aktuelno, ali i istorija mnogo toga kazuje, uz ostalo u nastavnim planovima iz 20. godina prošlog veka vidimo neke lepe stvari.
Pa da, znate kako, ja sam se malo bavila istraživanjem istorije naše škole, malo sam kopala po arhivima i kojima imamo u školi, a i u Istorijskom arhivu Beograda, pa sam eto vidjela i poredila te planove i programe nastavne, dakle, to je tih 20. godina prošlog veka zapravo bilo potpuno isto kao u Beču, u Pragu, odnosno prepisano i mi smo to držali se toga i danas su zaista ti nastavni planovi i programi kod nas veoma napredni i pratimo apsolutno sve što se dešava u svetu, a prilog tome govori činjenica da svi naši đaci koji žele da studiraju bilo gde u inostranstvu i to na najprestižnijim školama polože prijemni ispit apsolutno sa znanjem koje su iz Stankovića poneli, dakle pronose taj dobar glas, a mi im svesrdno pomažemo u tome da se ostvare i da na najbolji mogući način sve svoje kapacitete kapacitete ostvare.
Trudimo se da imamo sličnu misiju svako u svom domenu, u svojim mogućnostima i evo putem medija ili vi na svoj način plemenit. Dakle, poenta izvesti decu na put, napraviti dobre, marljive, kvalitetne ljude. Mnogo sportista imamo, potpuno se izmenili slika, ranije su sportisti završavali karijeru, znamo mnoge koji su završavali kod kontejnera, nažalost, takva je bila sudbina. Čovjek misli da je nešto večno, a zapravo nije, ništa ne traje večno i treba razmisliti o svemu. No, u kreiranju ličnosti dece, tih mladih ljudi, od kojih očekujemo da budu naša bolja, lepša, plemenitija budućnost, naravno da treba učestvovati na pravi način, pa otuda, bez obzira što svako od nas ima svoje mišljenje, koji je neki idealan i postoji li neki optimalan termin kada deca treba da počnu da sviraju, makar za svoju dušu, pre nego što krenu u muzičku školu?
Pa znate kako, to mislim mogu da počnu, da kažemo uslovno rečeno, da se igraju sa instrumentom, naravno od druge, treće godine, ali neko ozbiljnije sviranje i bavljanje muzikom po meni najranije u nekom predškolskom periodu, zavisno zrelosti deteta, a onda da kažemo po planu i programu od nekog drugog, trećeg razreda osnovne škole je neko vreme kada oni mogu u potpunosti da prate i da ispunjavaju program i da to sve bude kako treba. Ali nikad nije kasno, znate, u svetu je sad izuzetna moda da ljudi u zrelim godinama počinju da sviraju, jer je to toliko jedna plemenita, da kažemo, plemenita umetnost i jedna divna stvar da se čovek njom bavi i da oplemenjuje svoju dušu i da nađe neki izlaz iz ovog svakodnevnog stresa kom smo svi mi izloženi.
Bože, koliko se samo pričalo, kad se setim o starom domu sindikata i zašto stoje one orgulje i koliko se pričalo, a ništa se nije radilo, pa je onda otvorena nova Kombank dvorana. Što se tiče starosti, i vi baš niste mogli da se pohvalite ne svojim krivicom, da bome očuvani su bili perfektno, dovedeni do savršenstva, ali klaviri su stari oko 40 godina, a za pedalnu harfu niko i ne zna koliko je stara. No, nešto se mrdnulo i to lepo, baš lepo.
Pa jeste, nažalost, eto, sticajem okolnosti i ovih svih nedaća koje su zadesile ovu zemlju, tu smo negdje i mi, naravno, osetili posledice svega toga. Instrumenti su stari, skupi su izuzetno i nije lako to sve održavati i obnavljati, ali eto, mi smo prošle godine zaista dobili izvanredan poklon, ne znam kako bih to nazvala, čudo jedno, a to je konkurisali smo na konkursu Ministarstva pravde oportunitet za nabavku novog instrumenta i odobrena su nam sredstva i mi smo kupili jedan nov koncertni klavir, tako da ja stvarno ne znam, nisam ceo kolektiv naš, onako svi smo bili potpuno zapanjeni jer zaista nam se to ne dešava svaki dan i presrećni zato što je to Ministarstvo pravde prepoznalo nas kao instituciju i gde smo stali rame uz rame i sa Kolarcem i sa Narodnim pozorištem i sa brojnim drugim veoma važnim institucijama, da kažemo, od nacionalnog značaja.
To je lepo i pohvalno i želim vam da ponovo prođete
da,
još neki put.
Da, hvala i ja i mi sami sebi.
A ima li još nešto što vas žulja, ono što bi se rekao, koji je još kamenčić u cipeli?
Pa ja moram da kažem da to uopšte nije kamenčić, to je kamen. A to je pitanje naše zgrade, naime 89. godine je naš deo naše zgrade srušen u Kneza Miloša, odnosno taj deo lokacije 3 lista duvana i bila je ugovorna obaveza da će to da se sazida u roku od 2 godine i mi smo i dalje bez zgrade i to je onako jedan veliki kamen, da ne kažem gromada, koja nas žulja zato što radimo u izuzetno teškim uslovima. Naša tematična zgrada, deo nje je ostao u Kneza Miloša, a ostalo, većina nastave nam se odvija u zgradi koja je u vlasništvu grada Beograda u Dečanskoj 6 preko puta Doma omladine, gde ja se zahvaljujem gradu Beogradu što nam daje tu zgradu na korištenje, ali je ona vrlo stara i trebalo bi ogromna sredstva sad uložiti da se to privede namenja, to opet nije naš, tako da to je nešto na čemu zaista želimo da radimo u narednom periodu.
Hajde da vas malo dobrovoljimo, čujemo nešto lepo.
Testera i violina lepo zvuče u pravom društvu uz slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Srdačno vas pozdravlja Sonja Kalajić.
kad smo vas pogodili u žicu, Vanjaš.
Pa jeste, zaista ste me ovako baš iznenadili.
Jedan dobar komad života, duo maska sa divnom Sonjom, multitalentovom.
Jeste. Sonja je jedna zaista divna osoba, jedan izvanredan umetnik, multiinstrumentalista, ali mnogo više od toga. Ona je zaista onako jedan kompletan umetnik, izuzetno obrazovana, darovita, i imali smo divan period saradnje, jedan dugi niz godina, i to je nešto čega se uvek sa osmehom na licu sećam.
Bila su i putovanja po raznim domovima kulture širom Srbije.
Da, mi smo jedno, boga mi, 4-5 godina obilazile Srbiju, onako veoma, sa mnogo entuzijazma, bez gotovo ikakve naknade, u želji da našem narodu po Srbiji, koji nema priliku, jel, kao što u Beogradu ljudi imaju priliku da svakodnevno slušaju koncerte, da im približimo malo klasičnu muziku i da to negde ne bude neki tabu, onako i bauk neki, nešto čega se ljudi plaši, što slušaju samo kad je neki dan žalosti. I moram da kažem da smo po tim manjim mestima, manjim sredinama nailazili na takve reakcije ljudi i odraslih i dece, da je to veoma često bilo onako dirljivo koliko u stvari je ljudima potrebna kultura i umetnost, i koliko oni svi to žele i svi to zaista rado prihvataju.
Meni se dopada kada piše uz duo maska Vanjuška Martinović klavira, Sonja Kalić violina, kastanjeta i testera. Ostalom, čuli smo i kako testeriše, mnogo lepo.
Pa da, to je, Sonja je imala priliku, jel, u Argentini da provede neko vreme, i tamo je naučila da svira testeru, i ona je, pa ja mogu to slobodno da kažem, prva testerašica Srbije, a da ne kažem i prva testerašica, pa moguće čak i Balkana, da ne kažem i Evrope, jer kao i sve što Sonja u svom životu radi, ona je i sviranje testere podigla na veoma visok nivo i postala zaista majstor u tome, i udaljila se od toga da je to nekakva trenutna atrakcija. Ona je zaista napravila umetnost od toga.
I ne bira, ručna, električna, sve svira, sve svira.
Tako je.
Stignete li, Vanjuško, kad ste na čelu ovako državnog značaja, stignete li vi da muzicirate makar za svoju dušu?
Pa da vam kažem, nažalost, ne toliko koliko bih želela, jer ovaj sad moj trenutni posao i angažman me nekako celu obuzeo i ne može ni da bude drugačije. Ogroman je kolektiv, mnogo je učenika, i ja sam se onako stavila na raspolaganje velikom broju ljudi, i eto, za sebe možda po najmanje imam vremena, ali dobro, doći će neko drugo vreme.
Pošto ste radili i bili ste u školi, imali ste časove, propustili ste prvi deo emisije, pa smo utvrdili zajednička nit između naših gošća, da sve imaju po dvoje dece, koji su naravno najveća inspiracija u životu, sem nas iz ekipe i vaterpolista koji će doći. Mi nikada ne možemo biti majke, ali svakako nešto lepo, što je ono čoveku najprijatnije ujutro kada se budi i noću kada dođe kući, pa de lepše može provesti taj deo dana nego sa decom.
Pa naravno, znate, sve ovo što mi sad pričamo, posao, ali ja mislim da sam ja na prvom mestu mama svojoj deci. Oni više nisu ni tako mali, moja ćerka je prvi srednje, sin je šesti i osnovni, dakle to su već poodrasla deca, jedna u pubertetu, jedna u predpubertetu, ali bavljenje decom i ulaganje velikog vremena, truda, energije i naravno pre svega toga ljubavi, to je ipak najvažniji životni zadatak i nešto što ja mislim da svakog ispunjava i daje vam u stvari snagu da idete dalje, zato što kad ste sami, to je nekako ipak, gospodari ste samo svog života, ovako imate veliku odgovornost i prema toj deci, da sopstvenoj deci, da sve što činite, da to može imati neke posljedice i po njih, i da ne smete, oni nisu tražili da se rode, dakle mi smo ti koji smo dužni da njima pružimo ono najbolje i da im damo dobar start u životu i da ne vuku neke repove svojih roditelja koji nisu dobri, da ne moraju, ono što se kaže, da okajavaju naše grehe, tako da majčinstvo, uopšte roditeljstvo je nešto što mislim da sve nas najviše gura ka onom dobrom i ka napretku generalno.
Iskreno mi je drago da ste bili kod nas i da smo podelili evo i razmišljenja. Ukoliko smo na nekog uticali da razmisli da počne da se bavi muzikom ili da vodi računa da se dete na pravi način bavi muzikom, još jednom ću podsjetiti da je Vanjuška Martinović prva žena koja je na čelu muzičke škole Stanković za njenih 108 godina postojanja. Želim da i dalje budete uspešni na svim poljima, da uživate u poslu, jer privilegovan je čovjek koji se bavi onim što iskreno voli i zašta živi.
Da, hvala vam najlepše, hvala što ste me pozvali, bio je divan razgovor i ja sam, mogu slobodno da kažem, jedna vrlo srećna osoba, zato što ja ne idem svakog dana na posao, nego moj posao je nešto što ja izuzetno volim, to je moj hobi, moj život, tako da jedna velika zapravo privilegija i sreća u životu.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Vanjuška Martinović, direktorka muzičke škole Stanković, bila je sa nama, a ovo je Ljubica Vraneš, mezzosopran i prvakinja Beogradske opere.
Ja sam Kralj Čačka i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razuma.
18:06, Valencija je savladala Barcelonu u meču koji je bio meč visokog rizika i pokazalo se opravdano pošto je bilo žestoke tuče pre stadiona i 100 uhapšenih navijača Barcelone. Nije to lepo videti, nikada lepše gledati samo fudbal. Bavimo se mi vaterpolom našim naslušnim, jer su nas ovi momci toliko puta radovali i uvek su simpatije na strani Dejana Savića i naših reprezentativaca koji uvek osvetlaju obraz Srbije. Ne moraju uvek biti prvi, ali su radost i ponos Srbije. Sagovornik Milana Bigovića sada je Gojko Pjetlović.
Gojko, pre svega, kako vam je brat? Da li je bolje?
Pa čini mi se da se malo bolje osjeća, ipak dosta je uticalo na to što je igrao pod lekovima, ali kažem, to je sport, to je reprezentacija Srbije, kad dođe do bitnih utakmica, čak i zdravlje se stavlja u drugi plan, tako da to je jedna stvar koja nas čini šampionima.
Tako. Ako Duško ne bude mogao da pomogne protiv Italije, igraćete i za njega kao pa, u susretu sa Grčkom.
Pa da, probaćemo da nadomestimo taj to njegovo mesto. Ja, to je jako teško jer se radi, mislim, stvarno svi znaju jednom vrhunskom igraču i koji je jedan od glavnih karika u ovom timu, ali kažem, probaćemo da nadomestimo.
Koliko čujem, i Italijani neće igrati u najboljem sastavu.
Problem je njihov igrač je dobio crveni karton zbog udarca i mislim da neće igrati. To su neke informacije koje mi imamo, ali opet sa Italijanima se nikad ne zna.
Igramo sa njima u utakmici za peto mesto. Razmišljamo naravno i o ostalim susretima gde smo mi trebali da budemo, ali kada su već Italijani, onda je prilika da nešto i probamo pred ono što dolazi, a to su olimpijske igre. Italijani da se uigravamo.
Da, Italijani su savršena, savršen partner trenutno za ovu utakmicu, jer igraju tvrdo, igraju čvrstu odbranu i igraju jako disciplinovano. E sad ćemo da vidimo koliko ćemo mi to isto uspeti. Mi smo takođe poznati po tome da igramo disciplinovano, tako da sigurno tvrda utakmica i jako dobra za oko.
Specifična u mnogo stvari, na mnogo načina. Neobična u svakom slučaju kada se sve sagleda.
Mnogi kažu da, dosta ljudi kaže da je to možda i trebalo da bude finale. Ja se ne bih složio, u finale dolazi onako treba da dođe do finale i to je to. Nema tu puno filozofije, ali kažem, dve jako dobre ekipe se nalaze u utakmici za peto mesto i to govori o tome koliko je ovo prvenstvo jako.
Gledali smo dobar, kvalitetan vaterpolo ovde u Duna Areni, pogotovo u završnici polufinale, zaista i jedno i drugo na visokom nivou.
Da. Dosta je visok nivo, posebno sa ovim novim pravilima, dosta golova pada i nije jedino Španci koji igraju jako tvrdu, mi Španci koji igramo jako tvrdu odbranu i primamo malo golova, ali kažem opet jedan dosta visok nivo vaterpola i dosta neizvesnih utakmica, što je stvarno jako dobro.
Ko će osvojiti trofej?
Pa ja ne znam, ne volim da prognoziram, ali kažem, Španci su u nekom naletu sad ćemo vidjeti da će ih to držati protiv Mađara. Opet Mađari su poznati da ako im se otvori, ako su u šuterskoj formi, ako im je šuterski dan, jako ih je teško zaustaviti.
Koliko je teško Špancima sada, vi to vrlo dobro znate, da održe koncentraciju do kraja i taj nalet, uzlet, strast?
Pa oni su već i dosta iskusna ekipa, nije to više ona mlada ekipa, već znaju kako da kontrolišu utakmice i odigrali su dosta njih, što je boljka naravno kod nas u odnosu na druge ekipe. Oni skoro svi igraju u domaćoj ligi, kod nas niko ne igra, ali kažem, dosta njih igra u jednom klubu i imaju definitivno više vremena za uigravanje i znaju se u dušu, što se videlo na našoj utakmici, nekoliko poteza stvarno koje mogu samo da izvedu igrači koji igraju zajedno na stop.
Koliko Mađare opterećuje domaćinstvo?
Pa gledajući njihova finala do sad, dosta ih opterećuje i nije nego za njih bi bilo dobro da su uspeli nekako to da prebrode, a sad ćemo vidjeti, opet to je sport, sve se dešava, moguće i na jednu i na drugu stranu da ode lopta, tako da.
Da li je Crna Gora najprijatnije iznenađenje, uslovno rečeno, naravno?
Nije, to jeste, da, jeste definitivno iznenađenje, ali onaj koji je pratio Crnu Goru zna da nije to toliko iznenađenje. To su takođe ljudi koji su dosta proveli iz iste su škole, dosta su proveli zajedno i znaju se jako dobro, igraju jako dobro, posebno tvrdu odbranu i nije toliko iznenađenje što su došli do polufinala, ali kažem opet, malo im je sreće falilo da dođu i čak i do finala.
Da li ste od Hrvata očekivali više?
Ne, mislim od Hrvata, oni su standardno među prvu u polufinalu, ali nisam očekivao sad više, znao sam da će to biti tvrda utakmica, znao sam da je to otprilike nivo koji smo mi i da mada ja i dalje mislim da smo mi najbolja ekipa ovde. Znao sam da je to, ali kažem, to polufinala, od četvrtfinala pa nadalje ne odlučuje samo kvalitet, odlučuje i moment, bukvalno kako se kome namesti.
Ne znam da li ćete se složiti, kada smo na najvišem nivou, najbolji smo.
Nama ako se poklope kockice, stvarno onda umemo da odigramo jako dobro i držimo utakmicu u rukama, ali kažem opet, nije to tako svaki put. Ja opet nisam nezadovoljan našom igrom protiv Španaca, jednostavno lopta nije htela u gol, ali takvi dani nailaze, ali opet rezultat 6-6 dosta govori o tome kako mi i Španci igramo odbranu.
Poklopit će se kockice, znate gde?
Pa, ja se iskreno nadam da će tada se poklope sve.
U Tokiju.
Tako, hvala.
Hvala puno.
Hvala.
Bio je to naš as Gojko Pjetlović.
Zdravo, ja sam Mateja Popović, najmlađi član juniorske reprezentacije hokeja na ledu.
Ja sam Andrija Španjević, kapitan juniorske hokejaške reprezentacije do 20 godina.
Ja sam Nikola Glavonjić, trener hokejaške reprezentacije, pozdrav za sve slušalce Vremena, Sporta i Razuma.
Ako slušate Radio Beograd 1, načinili ste pravi izbor.
I mi rado slušamo emisiju Vreme, Sporta i Razonode.
Najlepše želje upućujem Vladi Artepolisti, vicešampioni sveta u prvenstvu u Kuvajtu.
Moje ime je Kristijan Šulc.
Ja sam Vasilije Martinović.
A pozdravlja vas i Marko Radović.
Srbija!
Srbija, kakav je ovo džingl koji snimim pre nekoliko minuta u našem studiju 17 u zgradi Radio Beograda, a reprezentativci, svetski vicešampioni, ponos naše Srbije, Kristijan Fris, Vasilije Martinović i Marko Radović u studiju emisije Vreme sporta i Razonode. Momci, Srbija!
Srbija! Srbija.
Ovo nismo vežbali, ali...
Nismo igrali.
Kako je izgledalo baviti se malo radijskim poslom? Kako to izgleda iz vašeg ugla?
Pa, iskreno, nije uopšte lako. Imali smo par rečenica da sklopimo i bilo je, boga mi, malo teško i neka trema, da kažem. To nemamo toliko u vodi, ali ovde na suvom je, boga mi, teško.
Marko, dobrodošli se sva trojica i evo da čujemo se malo i ste se slegli utisci posle svega. Uradili ste, najprej moram da kažem, rekao sam im prijatelju, veliku stvar koju možda niste ni vi svesni. Dakle, prva medalja za Srbiju 2017. godine mnogo znači i velika stvar u smislu da je zalog za budućnost. Ne samo što ste osvojili drugo mesto na svetu, svi bi dali, osim Grčke, sve da budu drugi. Ali ovaj veliki zalog, znači možemo biti optimisti za period koji dolazi.
Jeste, sad su malo slegli utisci, prošlo je skoro mjesec dana, tako da smo sad svjesni šta smo radili. U prvom trenutku nismo bili toliko svjesni, mi smo nama je ostao veliki žal što smo izgubili od Grka.
Pa, boga mi da, oni su i važili za favorite od samog početka.
Pa jeste, ali mi uvijek gledamo da nema ispred nas nikog favorita, mi svako poštujemo protivnika, ali idemo i sve snage, nikad nismo se plašili nekog.
Kada bismo pogledali, Vasilije, ovaj raspored i s kim ste igrali, na putu do finala ste savladali mnoge koji su potom ostvarili dobre plasmane, recimo Italija, koja je posle bila treća.
Pa da, počeo od grupe koje su imali jako tešku utakmicu na neki način protiv Hrvata, ali spremili smo se najpre u glavi i sve smo ispunili, sve zadatke koje su imali u dogovoru sa stručnim štabom i kao proplasirani u grupi smo otišli direktno u četvrtfinale na Crnogorce, koje smo posle neke drame do treće četvrtine uspeli da savladamo i preokrenemo rezultat. I došli su nam na kraju u polufinalu Italijani koje smo, da kažemo, neki način znali, zato što smo dosta puta, odnosno u Kragujevcu na pripremama smo u jednom delu pred svjetsko prvenstvo imali sparinge sa njima i pred svjetskog prvenstva smo imali turnir u Italiji na kome su i oni učestvovali i na neki način smo se dobro poznavali i dobro spremili za njih.
Boga mi, dobro ste to uradili. Imali smo u Rvanju Kristijana Frisa, a naš Kristijan Šulc je čudo deteta momaka s kojim smo pričali prošle nedelje od 15. godine kao prvotimac praktično.
Da, ovo mi je već, mogu reći, peta sezona i mogu da kažem da je svako pojedinačno bio spreman na ovaj izazov, ovo svetsko prvenstvo, pogotovo zato što se igralo u decembru. To je neka novina, nismo imali 2-3 mjeseca da se spremamo, da se uigravamo, ali sva sreća, ova generacija 2001-2009 se već godinama unazad spremala da igra zajedno, kao na primjer prošle godine to svjetsko prvenstvo u Sombatilju u Mađarskoj, igrali smo faktički sa generacijom, mlađom generacijom, bilo nas je dvojica, trojica 2000 i to sve ostalo bilo 2001. I na tu generaciju smo samo dodali par starijih 99. godište i već smo bili spremni, da kažem, samo su delili su nas sitnice od te zlatne medalje.
Ne gubite vreme, i prošle subote kada smo prvi put želeli da se vidimo, vi ste deo momaka je bio, dakle Marko i Vasilije, bili ste u Šapcu na takmičenju upravo mlađih uzrasta, dakle vodi se računa o svemu i igra se stalno, što je dobro.
Jeste, sad smo imali smo taj kup sistem do 19 godina gde smo mi smo iz Crvene zvezde, Vasilije i ja, završili kao treće plasirani. Izgubili smo od Radničkog nesrećno, ali drago nam je da je recimo ta generacija, što je sad već Kristijan spomenuo, da je ta, kažemo, perspektivna generacija, tako da nije toliki žal što smo izgubili od možda i bolje ekipe trenutno.
Kristijane, izvini, vraćam se ka tebi, ali stvarno si bio čudo kao član vaterpolo kluba Vojvodina, juniorske reprezentacije Srbije, koja je na evropskim igrama u Baku osvojila zlatnu medalju i uopšte jedan put koji ide onako korak po korak, stepenica po stepenica.
Pa da kažem, iskreno, malo mi je žao što sam to kusio već sa 15 godina. To je bilo meni i ta atmosfera tamo i sve je bilo izvanredno. Prve olimpijske igre, mislim da je bilo to malo prerano da osetim. Nije bilo baš korak po korak, ali da kažem, odmah ta zlatna medalja se malo digla, pa na naredne dve godine smo malo poklekli, da kažem, u tim generacijama u četvrfinalima. Uvek smo izgubili nakon vodstva u posljednjim minutima, ispadali, ali mogu da kažem sam zadovoljan kako sam završio svoju juniorsku karijeru u reprezentaciji Srbije.
Vasilije, da li je šokantno delovalo na vas kada je selektor Uroš Stevanović rekao da neće više biti na toj funkciji?
Pa naravno da jeste na neki način, zato što smo se navikli na njegov sistem, odnosno način rada, i faktički bi nam ovo leto sad pripremno bilo pred to evropsko prvenstvo 2001. Sami neki plus na prethodne dve godine, na 2018. i 2019. sa kojima smo proveli u Kragujevcu, odnosno sa njim, i na neki način jeste bio neki šok u jednom delu, ali šta je tu je, i sa njim i bez njega morat ćemo da nastavimo kao do sad.
Marko, kada ste odlazili nije bilo mnogo ljudi, a ruku na srce nije bilo previše ni kad ste se vratili, ako izuzmemo ovaj rodbinu i prijatelje. Doduše bio Jugoslav Vasović ispred Radničkog, bio je Dejan Perišić ispred Savoza zajedno sa neumornim Nemanjom Marijanom, ali veliki se zalog za budućnost. Stvarno, evo, nekako smo lakše podneli ovo, makar kažem, vaterpolistima nikada ne možemo zamerimo, toliko su trofeja doneli da je to savršeno za udžbenik i za istoriju, ali lepo je znati da imamo takvu budućnost.
Jeste, sada drago mi je što je tu i dalje Dejan Savić, tu Uroš Stevanović, tu su neki treneri koji prave to što kažete zalog za budućnost. Sad vidite da Dejan Savić konstantno ubacuje neke mlađe igrače, daje im šansu, da ih ne bi odmah, da ih ubaci u vatru, da bi znali kako da kasnije recimo vode ekipu, budu predvodnici kao što su to danas Filipović, Prlinović, Mandić.
Kristijane, stigneš li do Novog Sada da odeš nekad?
Pa stigne na vikend, kad dobijem malo slobodno, odem kući da se vidim sa porodicom, sa devojkom, sa društvom i tako. I iskreno malo mi je žao da ponekad moram da odem, društvo mi je malo podeljeno, ponekad ostanem kako hoćem vremena. Uglavnom posle utakmice odem kući za Novi Sad, ostanem dan i po, odmorim glavu i vratim se da radim od ponedeljka.
Sva trojica ste u Crvenoj zvezdi, nismo birali po klubskim pripadnostima, ali kad smo već kod toga, vidim da su na kuvajtskoj televiziji dizeli u nebesa Vladimira Mišovića, ujedno trenera i golmana reprezentacije i državnog tima. I Zvezde. Dobro, razumeli ste.
Jeste, Vladimir Mišović je branio fantastično na cijelom svjetskom prvenstvu i na nekim utakmicama kao recimo protiv Crne Gore, što je rekao Vasilije da smo mi sami izazvali dramu, je jedan od junaka bio utakmice. U polufinalu također, finale na svim velikim utakmicama Vladimir bio tu. To mislim za nas nije sad neki mislim kažem šok ili iznenađenje njegov tako branje, jer mi smo svi njim u klubu i znamo kako je on posjeduje kvalitete. Sad neki drugi nije možda nimao prilike, on još uvijek mlad golman, ali tek će se vidjeti o njemu.
Đorđe Vučinić je izabran u idealnu postavu prvenstva, ali da bome podrazumeva se da je sve to timski učinak, i on je sam to prvi rekao, ali oprostio se od ove generacije sa srebrom, malo li?
Pa naravno da nije malo, iskreno. On je od svoje 12. 13. godine već u reprezentaciji, on je odigrao pa jedno 4 evropska prvenstva, 2 svetska, ima da kažem veliko iskustvo po tim evropskim i svetskim takmičenjima, i njemu ostaje jedino žal taj Eindhoven što za 97. generaciju nije odigrao zbog povrede u posljednjih 10 dana, i iskreno mislim da je on zadovoljan kako je odigrao i završio to isto kao i ja.
Kristijan, o Kristijanu Šulcu smo pričali već i kako je počeo, gde je počeo, da čujemo malo i kako ste vi odabrali vaterpolo i malo neki detalji iz vašeg života, ono kao predstavite se.
Pa ja sam kao dete, klinac još počeo da treniram plivanje, trenirao sam jedno 2-3 godine i to sam krenuo čisto zbog zdravlja. I kad se obnovila vaterpolo škola Zvezde, to jest kad je Zvezda počela vršiti upis 2010. meni su roditelji dali predlog da pokušamo vaterpolo, kad sam već tu plivanje, dali su mi da kao hajde pokušaj vaterpolo da vidimo kako će biti. I od tada, znači od 2010. kad se Zvezdina škola obnovila, ja sam od tada u Zvezdi.
Vasilije?
Pa kao mali sam normalno počeo da se bavim prvo plivanjem rekreativno, kasnije sam prešao na vaterpolo, međutim živao sam u Obrenovcu i tamo sam igrao za vaterpolo klub Tent iz Obrenovca i nakon onih poplava 2015. majskih sam prešao u Beogradu vaterpolo klub Crvenu zvezdu, gde mi se jako svidelo na početku. Mislim, na početku je bilo jako teško, ali adaptirao sam se i nekako ušao sam u tu neku porodicu u Crvenoj zvezdi i sam je već, da kažemo, polovina šeste godine, pete, da sam u Crvenoj zvezdi.
Kristine, vraća se malo još na prvenstvo. Dva meča su imala poseban naboj sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Naravno, ne mislim zbog nekadašnjih situacija koje su bile ili zbog ovih i onih podela, nego neka bude zbog prestiža u regionu i konačno vi ste svi sportski rivali, drugovi, prijatelji i bavite se istim sportom i treba se baviti finim stvarima. No, negde već u Varaždinu na turniru ste videli da i sa ovako podmlađenom ekipom, a stvarno je bila definitivno najmlađa naša ekipa, da možete ih dobijeti.
Naravno, osjetili smo. Mi nikad nismo sebe podcenjivali, ani druge. Svesni smo bili svojih mogućnosti. To godine su samo brojke bile, kao što jeste tako. Taj turnir je bio jedan pravi test. Nismo bili mi svi spremni 100%. To je bilo preko leta. Imali smo odmore. Svako bio različito spreman, ali kao i uvek skupili smo se, dali sve od sebe i videli smo da možemo. Hrvati su bili prošle godine, koliko se ja sećam, treći. Crnogorci drugi, a Grci prvi. Mi smo Hrvate dobili u grupi. Vice šampiona smo dobili u četvrtfinalu. Italijani smo dobili u polufinalu, koji su prošle godine išli bez najboljeg igrača tamo u Minsk. Iskreno mislim da smo sve favorite izbacili, ali taj žal za zlatom protiv Grčke, iskreno bila igra psihe više nego bilo šta, i oni su pobedili, nadigrali su nas u psihičkoj snazi.
Mislim da nećete to nikad prežaliti gledajući vas dok ovo pričate.
Verujemo da nećemo zbog toga, zato što svesni smo da smo imali kvalitet na neki način, da smo mogli, ali međutim da kažemo da nam u neku ruku napad nije toliko funkcionisao. Poštovali smo dogovor što se tiče manje više u odbrani, ali šta da radimo, ne želimo toliko za tim, mislim.
Pa i ne treba, to sam i to da vam kažem, tek stižu priznanja, tek stižu nagrade, tek će ti biti na balkonima, ja sam siguran, bez ikakve sumnje. Mnogo je bitno ovo vaše druženje, osjeća se hemija, osjeća se fluid.
Pa jeste, to je jedan od glavnih razloga po meni zašto smo mi u ovom decembarskom svetskom prvenstvu ostvarili ono drugo mesto, osvojili srebro. Zato što, kao što je rekao Kristijan, mi nismo imali, jer obično se to država leti, imamo pripreme po 2-3 meseca. Tako da, jako smo različiti klubovima, mi za to vreme stvorimo tu neku harmoniju i znamo kako svako kako diše. Ali ovde nismo, ovde smo imali pripreme u Kragujevcu po 2-3 dana i dva put mesečno. Ali ipak to naše druženje ovako i van bazena je mnogo koristilo, da kažemo, da bi se to prenulo i na bazen.
Jedan momak vam je nedostaje iz opravdanih razloga, ali ste ga se setili. On je došao da vas isprati na aerodrom, jako se spremao za ovo putovanje, za ovo takmičenje, ali bio s vama u mislima i namenili ste mu medalju, sećanje, radost.
Naravno, on je nam puno nama značio, on je momak koji sigurno treba da ide tamo i on je za nas jedan veliki plus. Mnogo bi nam tamo značio i pogotovo nam je značilo što posle svega toga što mu se desilo sa očima, operacijom i sve to, on je došao i podržao nas je, iako je znao da neće moći da ide s nama, nije bio, neću kažem, ljubovoran, to mu se desilo, šta je tu je, ali došao je, podržao nas je, ispratio nas je, došao i na kraju tamo, i on je došao, bio je tamo, iskreno mislim da je on deo svega toga, kao i svi ostali momci koji su trenirali s nama i radili.
Pričamo o Petru Tomiću, da bome je sada bolje, to sve završeno kako treba?
Da, naravno, dobro, zdravlje, trenira, vratio se na pravi
put. Pa onda zajedno do novih medalja. Momci, vi ste ta budućnost, rekli smo, a sadašnjost je takva da neki od nas nisu mogli da spavaju čitave noći posle onih sedmeraca. Lutrija, nema drugo, makar selektor Savić, koga uvek slušamo, uvek uverimo, kaže da i tu nije Lutrija, da treba znati kako se izvode penale. Ali dobro, on uvek ima neku zamerku, valjda tako i drži reprezentaciju. Kako ste doživeli, preživeli i hoćemo li bar do petog mesta?
Pa ja mislim da će biti isto neizvesno protiv Italijana. Evo sad protiv Grka Duško Pjetlić nije igrao, bio je bolestan, čuo sam da ih je uhvatila neka prehlada, ali to oni momci ne govore, nego igraju sve snage jer ipak igraju za državni tim Srbije i to je njima na prvom mestu. Ostaje žal protiv tog poraza protiv Španije, imali smo i napad za pobedu, branili smo se, odbrana je bila sjajna, to je šest golova primjer za utakmicu, je sjajna odbrana, ali dati šest golova je realno malo. Lopez Pina do njihovog golmana, iako već čovjek u godina ima skoro ove godine puni 40 godina, ipak fantastično branio celu utakmicu, pogotovo četvrtini kad se lomilo, igrač više skino sjajnih šuteva našim igračima Aleksiću, Prlinoviću, Mitroviću, svime, i čovjek je po meni jedan od najzaslužnijih što su Španci stigli do peteraca.
Čini mi se negde sredinom treće četvrtine da dokle smo brojali da je bilo 4 od 19 šuteva na gol, znači stvarno je čovjek branio neverovatno u 40. godini života, fantazije.
Jeste, imao je dvocifren broj odbrana i to je i kasnije preneo i na peterce gde je nimalo laki šuteve Prlinovića, Mandića skino. Andrin šut je bio fantastičan kroz glavu, ali on je stigao da mahinalo da reaguje i odbranio.
Jesine, rekao si ti ili ne znam, neko od momaka sad imao nas više, pa smo se raspričali da došli pred mikrofonima, da je Evo Savić već ukazivao šansu i mlađim snagama i na samom prvenstvu, i to je lepo, naravno.
Da, naravno, iskreno, na nama je da radimo, da se trudimo i da čekamo tu priliku, taj poziv, svako pojedinačno, i nadam se da će doći i da ćemo se svi dokazati u najboljem svetlu.
Nikola Jakšić, evo, ima 23 godine, recimo, a već je onako, može se reći, i veteran u ovoj generaciji, prošao je sve ekipe, 97. godište, nedavno napunio 23, pa evo ga kao jedan od nosilaca ove igre, dakle, tu ste, stižete, momci, polako, a?
Pa čekamo, kao što sam rekao, taj poziv, iskreno, ja mislim da će Jakšić i Mandić biti ti predvodnici naredne generacije i nadam se da će što više nas mlađih biti pozvano i što više nas da će se priključiti toj sljedeće generacije.
Dobar dan svima, ja sam Nikola Jakšić, vaterpolista reprezentacije Srbije i redovno slušam Vreme sporta i razonode.
Eto kako lepo družbenje i saradnje imamo sa vaterpolistima, neka tako bude i sa vama, momci. Hajdemo sad malo i o Zvezdi još u ovih narednih nekoliko minuta. Zvezda na više frontova, govorim sada i o A-timu, ali lepo što nego je budućnost. Malo čudna situacija u Partizanu, možete komentarišati ili ne, ali svakako ni u jednom sportu nema jake Zvezde ako nema jakog Partizana i obrnuto.
Pa u klubskom takmičenju nam trenutno kreće, to jest bliži se, za manju nedelju dana nam počinje, to jest nastavak regionalne A1 lige u kojoj se trudimo maksimalno da doprinesemo samom timu, a s obzirom da to da nismo favoriti u grupi, trudimo se da pored toga imamo neki cilj da budemo barem u top 4 ekipe, odnosno da damo maksimum svoj, pa kako bude bilo i šta nam Bog da.
Triglav regionalna A1 liga. Kako se vama čini uopšte ta liga?
Pa po meni je to sjajna liga, zato što da ne igramo konstantno sa istim protivnicima u našoj srpskoj ligi, pogotovo što već se zna priča to, pogotovo Andri Plinović, već se zna da nama vaterpolo donekle sad malo u padu. U Srbiji trenutno nema mnogo jakih ekipa i tako da nam znači utakmice pogotovo protiv hrvatskih, crnogorskih ekipa koje ipak imaju neke kvalitete poput Juga, Mladosti, Zagreba, i tu pogotovo mi mlađi igrači stičemo neko potrebno iskustvo za budućnost.
Mnogo vi dobro radite, momci, ovo sa ovim našim džinglima. Lepo ste se našli u studiju. Ne znam da vam fali lopta, ali ide vam od ruke.
Evo, idemo posle na trening, pa smo da malo zagreni.
Ovo ne pamti kad smo radili, ali na repeat, na zahtev slušalaca i ekipe, slušamo još jednu vaš džingl.
Ako slušate Radio Beograd 1, načinili ste pravi izbor.
I mi rado slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Najlepše želje upućujem Vladi Artepolisti, vice šampioni sveta u prvenstvu u Kuvajtu.
Moje ime je Kristijan Šulc.
Ja sam Vasilije Martinović.
A pozdravlja vas i Marko Radović.
Srbija! Ajmo sad, 3-4.
Srbija!
Pozdrav, momci, sve najlepše vam želim u nastavku.
Hvala također.
Svetski vice šampioni Kristijan Šulc, Vasilije Martinović i Marko Radović iz studija 1 Radio Beograd 1.
Usne me i kad pogled luda, a ljubav ti pomre, tada mesto jednog nastaju dva puta, a mi smo senke dve. Kada oči blage lete cilju drugom i kriju lažni sjaj, da li ću na
naći snage, boreći se s tugom, da priznam da je kraj. Ona me ne voli više, ona me ne voli više, ona me ne voli više, to dobro znam. Dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, a ja sam tam. Ona me ne voli više, to dobro znam. Dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, a ja sam nemirih sve veći i nemam više sna. Moja ljubav živi, ali put ka sreći izgubio sam ja. Od njene oči blage pripadaju drugom i njemu daju sjaj. Moram naći snage, boreći se s tugom, da priznam da je kraj. Ona me ne voli više, ona me ne voli više, ona me ne voli više, to dobro znam. Dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, a ja sam tam. Ona me ne voli više, ona me ne voli više, ona me ne voli više, to dobro znam. Dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, a ja sam.
Pozdrav svim slušalcima, ja sam Stefan Nikolić.
Ja sam Miloš Zovović, dolazim iz Radio kluba Crvena zvezda.
Slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
NBA Liga, to je sport koji se posebno voli, oni koji prate ove utakmice ne spavaju noćima, što je logično i zbog vremenske razlike, ali i zbog žara s kojim se posvećaju praćenju utakmica. Sacramento slavio na gostovanju Bullsima u Chicagu, gde je dopisnik RTS-a Aleksandar Žigić iskoristio priliku da razgovara sa selektorom Srbije Igorom Kokoškovim. On je ujedno, podsjetit ćemo, i pomoćni trener tima iz Kalifornije. Poslušajmo.
Evo razgovaram nešto sa Igorom Kokoškovim posle jedne odlične pobede, važne pobede, mislim, ovde u Chicagu protiv Bullsa. Kako ste vi doživjeli utakmicu večeras?
Pa dobro, nema nevažnih pobjeda, nevažnih utakmica. Mi smo u jednoj nezavidnoj situaciji, ne možemo da prođemo kroz nijednu utakmicu, da nam neko ne foli. Još uvek Rashaan Holmes se vraća iz povrede, Marvin Bagley je propustio dve utakmice, ne možemo da budemo zdravi i to je nažalost utiče na rezultat tima. Međutim, moram se osloniti na momke koje imamo, oni su odigrali dobro večeras.
Sad je u trenutku ima dva meseca više, ako smo poslednji put pričali o junu i kvalifikacijama za olimpijadu. Ili nešto novo, već se pripremamo za taj turnir u Beogradu?
Ima dosta, samo se nešto dešava, to je jedna živa stvar, tim je živa stvar. Mislim, će lakši deo posla biti kada okupimo momke i kada se budemo bavili samo košarkom. U ovom trenutku bavimo se logistikom i pripremom. Razgovorima sa ostalim savezima za finaliziranje kalendara za letnje pripreme. Zaista je to je malo iseckano i čitav naš projekat se bazira od prozora koji igramo sad u februaru do predolimpijskog turnira koji se igra u junu do nadamo se svi olimpijade kasnije u avgustu.
Kažem, razgovarao sam sa igračima koji su bili reprezentacije letos, Jokić,
Vjerice Bogdanović i drugi koji su NBA i svi su oduševljeni i svi kažu da ste vi najbolji izbor za selektora u ovom trenutku.
Drago mi je zbog toga, ali svaki dobar tim se bazira na igračima. Na igračima samo, znači o njima treba pričati i mislim da mediji treba da više obrate pažnju ne ko je trenutno trener i ko je u stručnom štabu, nego koji igrači su i kako oni napreduju, kako imaju sezone i da svi ih podržavamo i da navijamo za njih.
Puno je bilo priča medijima u Srbiji o tome hoće li Michael Malone da hoće junu u Beograd.
To je apsolutno, znači nadovezujem se na ovaj moj odgovor koji sam vam dao. Svaki dobar tim se bazira na igračima, znači ne bazira se na meni, ne bazira se na stručnom štabu, ono što znamo sigurno da da imamo asistente koji će biti tu sa nama i Dejan Milović i Vlada Ivanović, to je nezvanično zvanična informacija, te ljudi aktivno radi u ovom trenutku. Svi ostali koji nam se priključuje kasnije će biti neka pomoć, ali mislim da ne treba se baviti nekim ovi stvarima koje su u ovom trenutku netrivialne, apsolutno. Znači Mike Malone je eminentan trener koji znači mnogo u ovoj NBA ligi i njegov tim je zaista jedan od pretendenata za šampionsku titulu. Kažem, vidjet ćemo kada dođe vreme. U ovom trenutku svi u NBA su sresređeni na svoje sezone, na svoje timove i zaista vrlo malo pričamo o junu.
Odamo na ručak.
Bogdan Bogdanović se slikao i susreo sa navijačima, ali i starim prijateljima, pa je tako sa njim od njih pravio planove da u subotu se sastanu za ručak i probaju domaću sarmu.
Ekipa Sacramento ostaje u ovom delu Amerike, pošto je ponedeljak uveče igraju u Minneapolisu i su protiv ekipe Timberwolvesa, a u sredinu domaćem terenu dočekuju Oklahoma City.
I u belom svijetu radujem se svakoj emisiji Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Maja Vajoming-Milenković, VBA šampionka.
18 minuta do 19 časova, pozdravlja vas i muzička kuća Jugoton koja se nalazi u Nušićevoj ulici 27 u Beogradu. Evo dva Evergreen CD-a, dva Evergreen kompakt diska za prve slušalce koji se javi na broj telefona 3-5-0-9-9, može i 3-5-2-9-9, dakle dva kompakt diska, dar muzičke kuće Jugoton. A šta se dešava u Domu omladine Beograda, pitamo Milicu Ševarić.
Pozdrav slušacima emisije Vreme sporta i razonode za ovu subotu. Izdvojili smo dva događaja koje preporučujemo vašoj pažnji, a prvi je već danas od 18 časova. Naime, u galeriji Doma omladine sve do 31. januara u toku je sjajna izložba Srpski selfie 2020, zajednički projekat Nenada Džonija Ratkovića i Borisa Burića. A danas od 18 časova u našoj galeriji autor izložbe biće u galeriji Doma omladine dostupni za razgovor sa publikom na temu vizualnih umjetničkih praksi, značaja podkulture unutar likovnog izraza i govorit će posetiocima o konceptu aktuelne izložbe. Danas u 18 časova svratite do galerije Doma omladine da se sretnete sa autorima izložbe Srpski selfie 2020 koju možete posjetiti do 31. januara. A lepa vest je da Studio Centar i Dom omladine Beograda nastavljaju sa uspešnom realizacijom pozorišnog repertoara za mladu publiku koji je započet još 2017. godine, a već naredne nedelje najavljujemo i prvu premijeru u novoj godini. U pitanju je premijera predstave Epska fantastika koja je rađena po autorskom tekstu našeg mladog dramaturga Đorđa Kosića. Ovaj zanimljivi pozorišni komad govori o razumevanju ili često nerazumevanju epske narodne poezije i približavanju iste mladima, ali i o odnosima među učenicima, toleranciji i razumevanju za potrebe druga ili drugarice do nas. Premijera predstave Epska fantastika biće održana u utorak 28. i sredu 29. januara sa početkom u 20 časova u sali Amerikana Doma omladine Beograda, a mi slušalcima Radio Beograda poklanjamo 3x2 besplatne ulaznice za izvođenje na premijere 28. januara.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, 3x2 ulaznice za premijeru predstave Epska fantastika u Domu omladine Beograda. Naši brojevi 3-5-0-9-9 i 3-5-2-9-9.
Zdravo, ja sam Lena Kovačević. Sa mnom zaronite u dubine kroz emisiju Vreme sporta i razonode.
Ja sam Ilija Petković, predsjednik Stručnog savjeta Fudbalskog saveza Srbije i pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonoda.
Objavljena je monografija o Aleksandru Stefanoviću, profesoru sa Morave, čovjeku koji je život posvetio sportu kao igrač, trener, delegat, novinar i publicista i nama se javljao sa stadiona kraj Morave. Profesor je čudo, 9 decenija života, želimo mu sve najljepše i naravno da mu bude još ovako zdrav, prav, razuman i glas razuma kao i uvek, kažem, javljao se sa brojnih utakmica, a vrlo je aktivan i danas i na novinarskom planu i naravno u košarci bez koje jednostavno ne može. Sa profesorom Samorove, Aleksandrom Stefanovićem, razgovor je napravila naša koleginica Silvija Pašajlić.
Radni vek proveo i gimnaziji, ali je radio u svim srednjim školama i fakultetima u gradu na Zapadnoj Moravi. Život je posvetio čačanskom fenomenu u košarci, a lako je prepoznavao one koji će uspjeti u, kako kaže, magičnoj igri pod obručima.
Su svi intelektualci koji su dalje studirali, koji su se usavršavali itd. I imali su štofa za to. I ja sam voleo da ih učim na vreme i sve. A umeo sam i da ih usmerim ko nije za košarku.
Stefanović je u košarkašku halu uveo mnoge dečake koji su se kasnije upisali u jugoslovensku istoriju tog sporta. Radmilo Mišović je sa 15 godina postao prvotimac jer je upravo Aco Puš na iznenađenje mnogih talentovane odmah uvodio u prvi tim.
Ubacim Zenilovića u 16 godina, on u reprezentaciju. Đukića u 16,5, on u reprezentaciju. Živkovića u 16,5, on u reprezentaciju. Farcića u reprezentaciju, Purića u reprezentaciju. Nema Vidakovića reprezentaciju, Andrića reprezentaciju, ne mogu više ni svi da se setim.
U njegovim beležnicama je istorija čačanske košarke. Detaljno je upisivao kada je koji igrač bio na terenu i koliko koševa je postigao, ali i kada neko nije došao na trening. Medalje ga podsjećaju na balkanska, evropska i svjetska takmičenja na kojima je učestvovao. Iako uspješan kao trener, Stefanović ipak ističe da je pre svega bio profesor.
Ja sam insistirao uvijek na tome da škola i košarka moraju zajedno i mogu zajedno. Bilo je neke koji su govorili, ma mene interesuje trening, šta me interesuje škola. Ne može. Nisam dao to nikome da ne završi školu. Grizla bi me savest da nisu završili.
U Mini muzeju čačanskog sporta su i priznanja profesora Samorave. Od onog koji je dobio Tita do nagrada za životno delo sportskih novinara i grada Čačka. U novinarstvu je proveo 65 godina, a na 1000 izveštaja i reportaža uradio je za 25 redakcija novina, časopisa i elektronskih medija.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, hrana za dušu, baš kao emisija Vreme sporta i razonode. Ruman Sablak, kontrabasista i Ivan Kovačević. Planinarski klub Pobeda duge i bogate tradicije danas je održao skupštinu s radošću. Najavljujemo prilog, odnosno izveštaj, čujemo šta se danas dešavalo. Jelena Kovačević.
Održana je upravo 72. godišnja skupština Planinarsko-sportskog kluba Pobeda, što znači da već toliko godina ovaj klub postoji i radi na opštini Vračar u gradu Beogradu, a i na svoj dom 100 km od Beograda na Rajcu. Ono što je interesantno da je to jedan od zaista najbrojnijih klubova koji imamo u zemlji, gotovo da ima upisanih 3000 članova i da je taj broj u porastu. Tokom 2019. godine izvedeno je preko 300 akcija, 389 da budemo precizni, a na njima je učestvovalo gotovo 14.000 planinara. Dakle, krajnje vrijeme i oni koji ne planinare da se otisnu na tu stranu i da pomognu sebi, svom zdravlju, a svakako im neće faliti dobrog duha, dobre atmosfere na tim akcijama. Pored toga što Pobeda učestvuje u različitim sportskim aktivnostima i donosi uspehe našoj zemlji kada su u pitanju svjetski i evropski prvenstva, pre svega u orijentiringu, a zatim i u planinarskoj orijentaciji. Odskoro imamo i trekking ligu Srbije i brdsko trčanje kao neke planinarske sportske aktivnosti, takmičarske aktivnosti pre svega. Vredno je pomena da smo se popeli i na dosta vrhova, preko 3000, pa čak 50 vrhova
do 3000 metara, 7 vrhova preko 3000 metara. Jedan od naših podviga je da smo jedna od rijetkih ekipa, zapravo jedina u ovoj godini koja se pela na Himalaje. Jedan od naših vodiča, a reč je o Bogiši Marinoviću, izgleda da ima svoj lični veliko postignuće. Tokom 2019. osvojio je čak 91 vrh i kada se sabera sva ta njegova pređena visinska razlika, iznosi 74.450 metara. A to je moguće, retko, prosto je teško i zamisliti za nekog ko ne planinari, ali čak i u krugu planinara je to izuzetan podvig.
Pozdrav za sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Moje ime je Srđan Bugačić, ja sam predsjednik Kickbox Saveza Srbije.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Razonode. Kaži svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta. Nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta. Nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode, razonode.
Goran Ivanišević stigao u Melbourne i priključio se timu Novaka Đokovića na Australian Openu. Legendarni hrvatski teniser i Đoković je trener sa nekoliko dana zakašnjenja došao u Melbourne, ali će u srpskog igrača ostati do kraja prvog Grand Slema, nadamo se, i titule. Dolaskom Ivaniševića Đokovićev tim je kompletan, odradili su i zajednički trening. Podsećamo, ujutru oko 4 sata po našem vremenu Đoković igra sa Diegom Schwartzmanom, koji je prethodno u 3 sata izbacio našeg Dušana Lajovića. Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Vreme sporta i razonode. Nadamo se da ste vi pronašli nešto za sebe. Ukoliko jeste, budite sa nama i naredne subote. Prijatno večer žele Miša Milanov, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Đorđe Radosavljević i Željko Stefanović.